Φίλοι μου, γεια σας. Όσοι ακούτε την audio εκδοχή του Legal Matters, μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify ή στο Apple Podcasts. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στη διάδοση του podcast και το να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 7 του Μάρτη, είναι τσίκνο Πέμπτη σήμερα. Εμείς θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή να γιορτάσουμε την τσίκνο Πέμπτη με τον αγαπητό Γιώργο Γκαλινίκου. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Χαίρετο.
Καλώς όρισες στο Legal Matters. Ο Γιώργος είναι γνωστότατος, είναι αρθρογράφος στο Φιλελεύθερο, έχει καθημερινή στήλη, είναι επίσης διευθυντής των ιστοσελίδων του Φιλελεύθερου, προηγουμένως ήταν αρχισυντάκτης, είναι στη δημοσιογραφία από το 1984, οπότε έχει έτσι, έχω χαρακτηρίσει παλέμαχο. Ο παλέμαχος είναι αυτός που σταμάτησε.
Ναι. Βιάστηκες να με βγάλεις
να σε βγάλω στη σύνταξη. Λοιπόν, να πούμε ότι με τον Γιώργο Γκαλινίκου θα συζητήσουμε τον ένα χρόνο διακυβέρνησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με αφορμή την συμπλήρωση 12 μήνων. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, από το πώς είδες εσύ τη δημοσιογραφική του Πρόεδρου προχτές, έτσι γενική εντύπωση, τι σου άφησε, τι γεύση σου άφησε?
Πρέπει να πω ότι δεν είδα να διαφέρει σε κάτι από όλες τις παρόμοιες διασκέψεις που είχαν δώσει οι προκάτοχοι του. Με ποια έννοια?
Ναι.
Ένας πρόεδρος ο οποίος εκμεταλλεύεται ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο στην παρούσα φάση των ένα χρόνο της διακυβέρνησης για να παρουσιάσει το έργο, αραδιάζοντας ένα σωρό πράγματα τα οποία όμως τίθεται θέμα κατά πόσον μπορούν να είναι αρκετά για να πείσουν την κοινή γνώμη να αλλάξει την ενδεχόμενη άποψη που έχει για τον πρόεδρο.
Ναι.
Στην προκειμένη περίπτωση η διάσκεψη έγινε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία είχαν λίγες μέρες πριν ή μερικές εβδομάδες πριν δημοσιοποιηθεί κάποιες έρευνες γνώμης, οι οποίες έδειχναν όλες το ίδιο πράγμα, ότι η δημοτικότητα του Προέδρου κατρακυλά και εν πάση περιπτώσει έδειχναν μια εικόνα απογοήτευσης από την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Ναι.
Αυτή η εικόνα που είχε διατυπωθεί στην κοινή γνώμη θεωρώ αδύνατο να αλλάξει μέσα από τέτοιου είδους διασκέψεις.
Τούτος ήταν ο σκοπός όμως? Δηλαδή ήταν να μετριάσει την εικόνα, να την ανατρέψει ο πρόεδρος?
Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ήταν και αυτό, αλλά ίσως η μορφή που επέλεξε να είχε κάποια σχέση. Το γεγονός ότι απέκλεισε κάποια μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους των εφημερίδων, των ιστοσελίδων κλπ.
Συγγνώμη, να σε ρωτήσω για τούτο. Τι νομίζεις για τούτο? Απέκλεισε τα πόρτα στις εφημερίδες?
Θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος, γιατί πρώτα απ' όλα δείχνει να υποτιμά κάποια μέσα τα οποία είναι ίσως ο πυρήνας της παραγωγής στην δημοσιογραφία. Οι εφημερίδες, οι ιστοσελίδες είναι αυτές που παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο της θεματολογίας.
Και τις
τηλεοράσεις
και
παίρνουν μεγάλο μέρος της δουλειάς των εφημερίδων για να κάνουν τα δικά τους προγράμματα. Δεν μπορεί να τους αγνοήσεις με αυτόν τον προκλητικό τρόπο. Από την άλλη, θεωρώ ότι έδωσε την εικόνα ότι προτιμούσε να έχει απέναντι του λίγους δημοσιογράφους ώστε να μπορεί να τους διαχειριστεί επικοινωνιακά καλύτερα.
Ναι.
Δική μου προσωπική άποψη μπορεί να είναι και λάθος.
Ναι.
Η ουσία όμως για μένα είναι ότι δεν θεωρώ ότι από την συγκεκριμένη διάσκεψη θα μπορούσε να αλλάξει την άποψη της κοινής γνώμης.
Ναι.
Μπορεί να μην ήταν αυτός ο στόχος, μπορεί και να ήταν εν μέρη, αλλά η ουσία είναι για μένα ποια είναι η άποψη της κοινής γνώμης.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό έπρεπε να τον απασχολεί.
Εγώ να σου πω γιατί νομίζω ότι το έκαμε. Διότι ήθελε να έβρει τρόπο να εμφανιστεί ενώπιον της κοινής γνώμης με τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια, προσβασιμότητα. Επειδή το State of the Union που έκαμε πριν λίγες εβδομάδες είχε, νομίζω, διέβασα κάπου 3% τηλεθέαση ή 4%. με το να έρθει να το κάνει στην ώρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Mm-hmm. Αυτόματα τον έβλεπε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Άρα το αντάλλαγμα προς τα κανάλια είναι ότι να είστε αποκλειστικά εσείς οι 4 ή 5. Άρα μεταδώστε το, διακόψετε το δελτίο και όλα τα κανάλια κάναμε πιο γρήγορο δελτίο για να το βάλουν η ώρα 8.30, οπότε εγκλώβησε τον τηλεοπτικό χρόνο κατά κάποιον τρόπο, εκβίασε τον τηλεοπτικό χρόνο
πολύ, πολύ σωστό.
Για να εμφανιστεί. Άρα δεν ήθελε να το ανοίξει, διότι αν έρχονταν οι εφημερίδες Γιώργο για τα πόρτα, δεν θα μπορούσε να κάνει το πράγμα. Να διακοπούν τα δελτία, να ήταν πιο ανοιχτό, μπορεί να μην τον έπαιζαν καν.
Δεν πάβει όμως και να είναι υποτίμηση μιας μεγάλης μερίδας έγκυρος σοβαρών μέσων ενημέρωσης.
Και
υπήρξε μια αντίδραση, την είδε από όλους. Υπήρξε από την ενότητα συντακτών. Υπήρξε
μια αντίδραση συντακτών, άκουσα και τον Αριστίδη τον Βικέτο, έκαμε κάποιες δηλώσεις. Θυμούμαι ήταν ο πρόεδρος Βασιλείου που ξεκίνησε τον τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο τότε και έκαμε. Έρχονταν όλοι από τι εφημερίδες. Ακόμα θυμούμαι, μιλούσαν και σε άλλες γλώσσες. Επειδή ο Βασίλειο μιλάνε 3-4 γλώσσες.
Με τους ανταποκριτές ξέρουν μέσα στο
μήνυμα. Έγραψες στο άρθρο σου στις 6 Τρίτου, εχθές δηλαδή, ένας χρόνος απογοήτευσης, κύριε Πρόεδρε, να ζητείτε αλλαγή. Δηλαδή, τούτον εν το συμπέρασμα.
Νομίζω πρέπει να το εξηγήσω για να καταλάβουν όσοι μας ακούνε γιατί κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Πρέπει να πάμε πίσω να θυμηθούμε τι ήταν το σκηνικό πριν τις προεδρικές εκλογές. Ναι. Με ποιο λάβαρο κατέβηκε στις εκλογές ο Νίκος Χριστοδουλίτης.
Ναι.
Της μεγάλης αλλαγής.
Ναι.
Ενός νέου ανθρώπου χωρίς κόμμα μεγάλο να τον στηρίζει και την υπόσχεση να αλλάξει νοοτροπίες, να αλλάξει κατεστημένα, να δώσει στον κόσμο εκείνο που εφώναζε για χρόνια ότι είχε κουραστεί. Mm-hmm. Την κομματοκρατία, την ημετεροκρατία, το ρουσφέτια, την έλλειψη χρηστής ζύγης, όλα αυτά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε αυτόν τον πρώτο χρόνο το δείγμα γραφής ήταν τέτοιο που δεν δικαίωσε τον πύχη που μπήκε ψηλά, όπως είπε
και ο ίδιος.
Ακριβώς. Mm-hmm. Όντως ήταν πολύ ψηλά ο πύχης.
Mm-hmm.
Και δικαίως έμπηκε ψηλά γιατί ήταν μεγάλες οι απαιτήσεις της κοινωνίας.
Ναι.
Οι πράξεις που ακολούθησαν από την ανάληψη της εξουσίας και μετά όμως ήταν τέτοιες που θεωρώ ότι όχι μόνο δεν δικαίωσαν το ότι μπήκε ψηλά ο πύχης, αντιθέτως έδειξαν στην κοινωνία περίπου μία από τα είδη.
Ναι.
Με την έννοια ότι συμπεριφέρθηκε σε κάποια πράγματα, π.χ. τους διορισμούς υπουργών, συμβούλων, συνεργατών κλπ. Με το ίδιο σκεπτικό που λειτουργούσαν και οι πρόεδροι που προέρχονταν από τα κόμματα.
Ήταν το ίδιο template.
Ακριβώς.
Το ίδιο. Το έγραψες τούτο. Σε έναν άρθρο σου έγραψες μετά από συσσωρευμένη απογοήτευση εξαιτίας των κομματικών παιγνίων, επένδυσα σε ένα νέο σε ηλικία πολιτικών άφθαρτων παρά τη συμμετοχή του στην πλέον φθαρμένη κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα φέρει την αλλαγή. Νομίζω όπως το έγραψες εδώ. Ακριβώς τούτον είναι.
Ναι.
Και γι' αυτόν ο κόσμος τον εψήφισε τον Χριστό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ένας από τους βασικούς λόγους.
Παρά το ότι ήταν το αναστασιάτη κατάσταση κλπ., επιστέψαν ότι θα έκανε την μεγάλη αλλαγή του, ότι δεν είχε βαρύδια.
Ακριβώς. Δεν είχε κομματικά βαρύδια.
Κομματικά βαρύδια.
Παρά το ότι υποστηρίχτηκε από τα κόμματα του κέντρου, το γεγονός ότι δεν είχε τα δύο μεγάλα κόμματα επισήμως να τον στηρίζουν. Έκανε τον κόσμο να πιστέψει ότι ναι, μπορεί να ξεφύγει από όλα τα αρνητικά που κουβαλούσαν τα κόμματα τόσο καιρό.
Ναι.
Και θυμίζω ότι τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, προέρχονταν από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων με βαρύτατα πλήγματα. Ακριβώς γιατί ο κόσμος, η κοινωνία, οι ψηφοφόροι τους είχαν κουραστεί. Είχαν απαξιώσει κάποιες πολιτικές.
Έχασαν και την ελπίδα, ναι. Υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο νομίζεις ήταν κεντρικό στα μάτια του κόσμου για να έχουμε τούτη την πτώση της δημοτικότητας του Πρόεδρου. Ας πούμε, είναι το θέμα με τις συντάξεις. Δηλαδή, τι ήταν εκείνον που επέφερε κέριον πλήγμα στη δημοτικότητα του Χριστοδουλίδη ή μήπως σε μια σειρά από πράγματα.
Εν μέρη το έθιξε και ο ίδιος όταν επέμειναν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι για τα λάθη. Έκαμε αναφορά, αν θυμάσαι, σε συμπεριφορές και όχι σε πολιτικές πράξεις.
Ναι.
Οι συμπεριφορές όμως είναι πολιτική πράξη.
Ναι.
Και όταν ξεκινάς από την πρώτη ημέρα που η δοκιμασία σου, το πρώτο τεστ, τι ήταν, ποιους θα διαλέξεις υπουργούς, ποιους θα πάρεις συνεργάτες και συμβούλους σου στο προεδρικό, ποιους θα πάρεις συμβούλους δίπλα από τους υπουργούς, Θυμάστε το σκηνικό τον πρώτο μήνα που ήταν μια έκρηξη άρνησης εκ μέρους της κοινής γνώμης, γιατί είδαν τι. Είδε ξανά κόμματα να κόβουν και να ράβουν σε θέματα υπουργών. Ασχέτως αν δεν το δέχεται ο πρόεδρος.
Ναι.
Είναι μια πραγματικότητα. Γραφτήκαν και τα παρασκήνια, γραφτήκαν και ποια ονόματα κοπήκαν. Ποιους επέλεξε και πήρε εκεί. Είδε αμέσως μετά να επιλέγονται σύμβουλοι που να είναι συγγενείς του Προέδρου, φίλοι του Προέδρου, κουμπάροι του Προέδρου. Δεν θέλεις και πολύ για να καταλάβεις ότι ακολουθείς τα βήματα εκείνων που είχαμε απορρίψει και σε επιλέξαμε εσένα. Ήταν έντονη η αρνητική εικόνα με το καλημέρα που ανέλαβε την εξουσία.
Πολλά σωστό. Ειδικά πας στο θέμα του ιδιορισμού του Υπουργικού. Εμένα όταν ήρθε εδώ, όταν ήταν υποψήφιος, μου είπε περιμένετε και θα δείτε. Και ποια είναι η πρώτη κορυφαία πράξη, ποια είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Το είπε ο ίδιος αυτά. Το είπε παντού δηλαδή. Το μαύρο δευτεράκι, τα αυτά.
Το μαύρο δευτεράκι με τα τόσα ονόματα που τελικά κατέληξε τι. Σε ένα παρασκήνιο την ημέρα, την παραμονή της ανακοίνωσης των πρώτων υπουργών, που να δείχνει ότι δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τα κόμματα.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που Χριστόφορε, είχε και συνέχεια.
Έγραψες για το θέμα του συντάξεων.
Να εξηγήσω γιατί το ανέφερα εκείνο. Θεωρώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να αντιληφθούν κάτι που είναι πολύ ουσιαστικό για μένα στα μυαλά της κοινής γνώμης και δεν το πολύ καταλαβαίνουν. Άλλο πράγμα είναι η διαχείριση της εξουσίας. Άλλο πράγμα είναι το να παίρνεις αποφάσεις για να αντιμετωπίσεις προβλήματα ή μικροκρίσεις που μπορεί να σου προκύψουν, και άλλο πράγμα είναι να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις σε παραγωγή πολιτικής, τέτοιες που να κάνουν διακριτή την αλλαγή, την διαφορετικότητα.
Και να παίρνει η κοινωνία μπροστά.
Ακριβώς. Αυτό που ανέφερες, οι πολλαπλές συντάξεις, η προκλητική σύνταξη που παίρνουν οι υπουργοί και βουλευτές στα 60 τους, τα προκλητικά αφορολόγητα επιδόματα που παίρνουν οι πολιτικοί, ένα σωρό άλλα παρόμοιας φύσης, είναι ένα κέριο σημείο που ο κόσμος θεωρώ ότι περίμενε να δει κάποια αλλαγή. Δεν είδε τίποτα. Να μου πείτε, είναι ίσως να νωρίες. Δεν είναι, και να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που θεωρώ ότι ήταν αρκετό για να κάνει τον κόσμο να πει «Εμά». Όταν βγήκε το θέμα της σύνταξης του ιδίου του Προέδρου, την οποία παίρνει από τα 45 του χρόνια, βγήκε το θέμα, θα περίμενα το λιγότερο από κάποιον άνθρωπο που ευαγγελίζεται την μεγάλη αλλαγή, τουλάχιστον να την αναστείλει για όσο χρονικό διάστημα θα ήταν εκείνος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακριβώς, για να δείξει στην κοινωνία ότι αυτά που έλεγε τα εννοεί. Δεν το έκανε στην πράξη.
Πολύ σωστά έγραψες, κριτήκαρες το κομμάτι που είπαν ότι δεν είναι νόμιμο και αυτά που...
Είναι νόμιμο.
Εντσι πάμε κανένας ότι είναι παράνο.
Ακριβώς, είναι νόμιμο.
Αλλά όταν ευαγγελίζεσαι την αλλαγή και επίστεψε όλος ο κόσμος και σε ψήφισε και μαθαίνει την επομένη ότι παίρνει σύνταξη, δηλαδή διπλή, ουσιαστικά διπλός μισθός του τον πράγμα. Θυμούμαι και εγώ τότε, εγώ δεν το πίστευκα ότι το έκαμε.
Στην αρχή ούτε εγώ. Όταν βγήκε την πρώτη ημέρα είπα ότι κάπου μπορεί να έχει κάποιο υπερβολή, ρε παιδί μου. Το τέλος όμως έτσι ήταν τα πράγματα. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα παρόμοιας φύσεως που μ' αρέσει να αναφέρω παραδείγματα γιατί νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει καλύτερα. Ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση με τον Υπουργό Εργασίας να συζητά το θέμα της πρόορης σύνταξης στα 63 και το περιβάλλει το πέναλτι του 12%. Είναι δυνατόν να πείσεις ως υπουργός ότι πας να κάνεις αυτή την αλλαγή πραγματικά όταν εσύ ο ίδιος ο υπουργός παίρνει σύνταξη στα 60? Πώς θα πείσεις στην κοινωνία? Πρώτα ξεκινάς, αν θες να τα δώσεις τα στρεβλά τα δικά σου, τα δικά σου, όχι του συγκεκριμένου υπουργού, όσων παίρνουν το συγκεκριμένο.
Τα του αξιώματος, ας το πούμε.
Και μετά προχωράς για να πείθεις και την κοινωνία.
Εγώ θεωρώ το θέμα με τη σύνταξη ότι ήταν πολύ σημαντικό. Και επί της ουσίας, αλλά και στα μάτια της κοινής γνώμης, το πώς το αντιλήφθηκε τότε ο κόσμος. Είναι σαν να κατέρευσε κάτι. Σε μένα έτσι λειτουργήσε. Δηλαδή, εγώ του εσυγχώρησα το θέμα με 19χρονη που διόρισε ο άλλος στο Υπουργείο. Κάτι διορισμούς που βγήκαν, έγραφε η αλήθεια στο Προεδρικό. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τούτο δεν το περίμενα.
Έχεις δίκιο. Διότι αυτά που είπαμε στην αρχή, Κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα ξεκίνησαν, μπορεί να έκανα λάθη, αλλά να τα διορθώσω. Όταν ακολουθεί μια σειρά όμως παρόμοιων λαθών,
ναι,
τότε η κοινή γνώμη τι θα πει, ότι δεν είναι λάθος απλά σύμπτωσης, είναι νοοτροπία.
Ο Νάσιος Ορεινός, ο ακαδημαϊκός, έκαμε κάποιες δηλώσεις στο, νομίζω ήταν στη σημερινή, στο Sigma Live, και είπε ότι περισσότερο τον πρόεδρο, λέει, η έννοια του είναι το personal branding του. Είναι το πώς θα φαίνεται ο ίδιος στα μάτια της κοινής γνώμης. Συμφωνείς με τούτο?
Συμφωνώ απόλυτα και θα πω πάλι παράδειγμα.
Ναι.
Όταν πιέστηκε για τα λάθη που θεωρεί ότι έγιναν, πώς απάντησε?
Απάντησε να πας στους άλλους.
Ακριβώς. Μίλησε για το λάθος του Χατζηγιάννη, μίλησε για το λάθος της δόξας της Κομοδρόμου, μίλησε για λάθη στον έλεγχο των συμβούλων κλπ. Ναι. Ποιος διόρισε τον Μιχαλή του Χατζηγιάννη?
Ναι.
Ποιος διόρισε την δόξα του Κομοδρόμου? Πώς ήρθε το θέμα της δόξας Κομοδρόμου? Ήταν μόνη της ως άτομο που έπραξε το συγκεκριμένο λάθος, ή ήταν με τη συμμετοχή, τη συμβολή κάποιον στο προεδρικό? Άρα εσύ ως πολιτικός προϊστάμενος έχεις τη δική σου ευθύνη.
Ναι.
Το απέφυγε όμως.
Ναι. Δεν αναλάβει καμιά ευθύνη προσωπικά, Γιώργο, ίδιος. Η ευθύνη που ανέλαβε είναι ότι έφτιαν οι άλλοι και εγώ διαπίστωσα τα λάθη και διόρθωσα τα. Δηλαδή ο ίδιος απεκδίθηκε οποιασδήποτε προσωπικής ευθύνης.
Και
ήθελα να σε ρωτήσω, ο πρόεδρος νομίζεις εσύ ότι καταλαβαίνει τούτο το πράγμα, ή μήπως μες στο μυαλό του είναι ότι τα κάνει σωστά και εν αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω στη... Δηλαδή εγώ θα ήθελα να μπορούσα να πω μες στο μυαλό του να δω τι σκέφτεται. Καταλαβαίνει τα και προσπαθεί, ξέρεις, να τα διορθώσει, να τα κάνει, ή νομίζεις ότι πάει καλά?
Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, μόνο ο ίδιος θα μπορούσε. Είναι μια απορία, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτά τα παραδείγματα που είπαμε να μην αντιλαμβάνεται ότι
ναι,
έχει προσωπική ευθύνη.
Ναι.
Προς Θεού.
Ναι.
Και δεν είναι όμως μόνο αυτά.
Mm-hmm.
Έχει έναν άλλο μεγάλο κεφάλαιο,
ναι,
που ήταν νομίζω ίσως πιο σοβαρό για την κοινή γνώμη από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Ήταν η συμπεριφορά του στην διαχείριση κρίσεων που προέκυψαν σε αυτόν τον ένα χρόνο. Για παράδειγμα,
ναι,
υπήρξαν τα επεισόδια στη Χλώρακα και ακολούθως στη Λεμεσό.
Ναι.
Τι είδαμε? Τον πρόεδρο να περνά στην κοινή γνώμη ένα βίντεο που δεν συνηθίζεται. Εγώ θυμούμαι άλλον πρόεδρο να ξανακάνει κάτι τέτοιο. Οργύλο που να φωνάζει, να πετά, να ζητά να πάρει κεφάλια. Το αποτέλεσμα τι ήταν? Τίποτα.
Μηδέν στο πηλίκο.
Τίποτα. Ούτε υπουργό. Την δεδομένη στιγμή, αν ναι, έκαμε ένα σχηματισμό μετά από κάποιους μήνες, δεν έχει σημασία. Ναι. Την ώρα της κρίσης δεν πήρες μέτρα.
Ναι.
Και καλά στη Χλώρακα ήταν, μπορεί να έβρισες και ένα μικρό συγχωροχάρτη ότι τους έπιασαν,
ναι,
εξαπίνες. Στη Λέμεσο, που ήταν προετοιμασμένη,
mm-hmm,
ακολούθησε η διαρροή στα μέσα ενημέρωσης ότι είναι τελειωμένος ο αρχηγός της αστυνομίας, ότι θα τον αλλάξει. Πού καταλήξαμε? Πουθενά.
Δεν έβρισκε όμως αντιδράστα.
Δεν έβρισκε, αλλά δεν περνά στην κοινωνία ότι τέλειωσε ο αρχηγός,
ναι,
πρώτου έβρισε αντικαταστάτη.
Ναι.
Και δεν ήταν μόνο τούτο. Είχε και άλλα παρόμοια,
ναι,
περίπτωση του Υπουργείου Υγείας,
ναι,
με τη σύγκρουση Υπουργού και Γενικής Διευθύντριας.
Ναι.
Το χειρίστηκε με τρόπο που έδειχνε, έβγαζε εικόνα στην κοινωνία,
mm-hmm,
αναποτελεσματικού, αναβλητικού ανθρώπου.
Ναι.
Η κοινωνία δεν είναι αυτό που ζητούσε.
Mm-hmm.
Ζητά. Και το είπε, το φώναξε, ναι, η κοινωνία. Ζητά πρόεδρο που να τολμά. Να,
ναι,
τολμά να λύνει τα προβλήματα και να προχωρά.
Ναι. Απλά εμένα πάω πίσω σε τούτο που ανέφερε, το κλιπ που μας έδειξαν στο προεδρικό. Που χτυπούσαν τα χέρια του. Που εμένα η πληροφόρηση μου είναι ότι οι παρευρισκόμενοι δεν είχαν ιδέα ότι ήταν να μπουν κάμερες μέσα. Δηλαδή καλέστηκε η σύσκεψη εκεί, πήγαν οι άνθρωποι να συζητήσουν. Και είναι εξαπίνης που εμφανιστήκαν οι κάμερες και τους έδωθηκε εκείνος ο λίγος χρόνος. Που πάλι ήταν.
Επιβιώνει τον Νάσιο.
Ναι, ακριβώς τούτον ήθελα.
Ναι.
Δηλαδή ήταν ακριβώς για να δείξει ότι έχουμε έναν πρόεδρο αποφασιστικό, ότι που δεν σηκώνει η μύγα στο σπαθί του, αλλά ήταν πάλι για τον ίδιο. Τα φώτα ήταν πάνω,
έτσι,
του.
Έτσι ακριβώς.
Το οποίο είναι προβληματικό του το για έναν ηγέτη. Δηλαδή, αν η μόνη μου έννοια εμένα είναι το πώς να φανώ εγώ προς τον κόσμο, άσχετα με το τι γίνεται είτε στην κοινωνία είτε με τους υπουργούς, τότε έχουμε σοβαρό θέμα.
Εγώ θα έλεγα, Χριστόφερο, ότι εάν το περιβόητο βίντεο που συζητούμε αυτή τη στιγμή, που πραγματικά δεν θυμούμε στις δεκαετίες που είμαι στη δημοσιογραφία άλλων πρόεδρων να έκανε κάτι ανάλογο, δηλαδή να περάσει ένα βίντεο της στιγμής από το Υπουργικό Συμβούλιο στην κοινωνία. Αν έστω ότι το έκανες, έτσι, το σκέφτηκες και το πέρασες, εάν οι πράξεις σου που mm-hmm. ακολουθούσαν συνάδουν με αυτό που έδωσες,
ναι.
χαλάλη. Ναι. Η κοινωνία θα το προσπεράσει. Θα πει ναι. ότι ναι, ρε παιδί, με αυτό τολμά. Και δεν πειράζει ότι το πέρασε από το βίντεο. Τολμά ότι παίρνει οι αποφάσεις όμως. Λύει ναι. προβλήματα.
Ναι.
Δεν το έκαμε. Έμεινε μόνο στο βίντεο και στο χτύπημα ναι. του χεριού στο τραπέζι.
Μιλώντας με υπουργούς, πρώην υπουργούς του Αναστασιάδη, μου έλεγαν ότι είναι μια διαφορά. Ο Αναστασιάδης, λένε, ήταν να στηρίξει τους υπουργούς. Ήταν να φάει ο ίδιος την αυτήν, αλλά δεν θα τους εξέθετε. Μπορεί να το έκαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά γενικά ήταν στέκεται μπροστά. Με τούτον το βίντεο, ο πρόεδρος βασικά έθελε να ρίξει την μπάλα πάνω στην Υπουργό Δικαιοσύνης και πάνω στον Αρχηγό της Αστυνομίας. Τούτη ήταν η εικόνα mm-hmm. που έβγηκε εκεί.
Και έτσι ήταν. Έτσι, και αυτό έτσι ήταν. Αντιλήφθηκε όλη η κοινωνία, φαντάζομαι.
Ναι. Άρα από, και από απόψεως η ηγεσία δεν περιμένει. Δηλαδή είναι σαν ένας πρόεδρος να απεκδίεται της ευθύνης του ο mm-hmm. τρόπος με τον οποίο ρίχνει. Ας τους έβαλαν τις φωνές όταν ήταν κλειστές οι πόρτες.
Μπράβο. Αυτό έκαμε ο Αναστασιάδης.
Ναι.
Ο Αναστασιάδης να τους έβαλαν τις φωνές
να τους συρρήτα τα σάγια. Αλλά μετά να υπάρχει...
Προς τα έξω ήταν άλλο το μήνυμα που περνούσε.
Ναι. Τώρα, άρα είναι ένα θέμα τούτο. Το άλλο που μας είπε είναι ότι είναι κομματικά ορφανός. Εσύ πώς το εξέλαβες. Τι ήθελε να περάσει,
μεγάλη
τι μήνυμα ήθελε να περάσει.
Σηκώνει μεγάλη συζήτηση, Χριστόφα.
Τάχα ότι
είναι κομματικό ορφανός από ότι δεν έχει πίσω του ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα.
Ναι.
Επίσημα.
Ναι.
Μα αυτό ήταν το όπλο του
να εκλεγεί.
Για να εκλεγεί.
Ναι.
Και όταν του το υποδείκνυαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι προεκλογικά, η απάντηση που έδινε είναι ότι με αυτό είναι το όπλο μου.
Ναι.
Και εγώ θα πηγαίνω, θα παίρνω τα θέματα στη Βουλή. Και θα περνούν γιατί τα κόμματα θα βλέπουν ότι είναι καλά τα μέτρα.
Ναι.
Και στην πράξη γίνεται, ναι. για να είμαστε δίκαιοι.
Ναι, ναι.
Παρά το τι μπορεί κατά καιρούς να λέγεται, τα κόμματα εγώ βλέπω να συμπεριφέρονται αρκετά συνετά εντός Βουλής.
Ναι.
Τα γιατί μέτρα ώρα, που ναι. πρέπει να περάσουν και είναι προς όφελος της κοινωνίας θα περνάνε.
Ναι, έχεις δίκιο. Από και τα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι.
Από εκεί και ναι. πέρα. Έχει να τον στηρίζουν όλα τα κόμματα του κέντρου.
Ναι.
Δίκο, ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ κλπ. Άρα έχει κομματική στήριξη.
Ναι.
Αν αναλύσει τις δημοσκοπήσεις, ναι. όλες όσες έγιναν το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. θα δει ότι δεν είναι μόνο από τον συναγερμό και το ΑΚΕΛ που εισπράττει άρνηση.
Mm-hmm.
Εισπράττει άρνηση και από τα κόμματα αυτά που τον στηρίζουν.
Ναι.
Σε μεγάλο βαθμό.
Ναι. Τώρα, έχει δίκιο όμως ο πρόεδρος, νομίζω, ως προς το εξής. Αν το συγκρίνουμε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης είχε τον συναγερμό. Ο συναγερμός είχε 20 βουλευτές, 19, πόσους είχε. Όταν προέκυψε ένα θέμα, ας πούμε στα κανάλια, ήταν να βγουν οι βουλευτές του Δυσσή να στηρίξουν την κυβέρνηση. Και μάλιστα δεν έφτιανα, θα όσο πιάνε ένα τηλέφωνο σε διάολο στελεχνικό. Οπότε είχε ένα συμπαγές μέτωπο. Η πραγματικότητα είναι ότι ο πρόεδρος της Ιστοδουλής δεν το έχει αυτό.
Εμένα.
Δεν το έχει.
Το έχει από πλευράς ΔΥΚΟ, ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ κλπ. Βγαίνουν τα στελέχη των κομμάτων αυτών. Όποτε βγουν, στηρίζουν τον πρόεδρο.
Δεν είναι το ίδιο.
Και λαθασμένα με ρωτάς.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές είδα ναι. ανθρώπους, ξέρω εγώ, του Δίκο για παράδειγμα, να του προσφέρουν στήριξη τυφλή ακόμα και σε περιπτώσεις που
ναι.
είναι λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να μην είναι από τα μεγάλα κόμματα η στήριξη, αλλά υπάρχει στήριξη.
Ναι.
Δεν είναι όμως, κατά την άποψή μου, δεν είναι αυτό που έχει
σημασία.
Δηλαδή, στην κοινή γνώμη, τι, αν εγώ. Να το βάλω διαφορετικά.
Mm-hmm.
Ανάλυσε την τελευταία δημοσκόπηση που κάναμε εμείς στο Φιλελεύθερο.
Ναι.
Ένας στους τρεις ανθρώπους που τον ψήφισαν από το χώρο του συναγερμού
mm-hmm.
αυτή τη στιγμή δηλώνει απογοητευμένος.
Ναι.
Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι κομματικά ορφανός. Διότι ναι. οι άνθρωποι αυτοί είχαν απορρίψει την πρόταση του κόμματος τους
ναι.
και τον επέλεξαν
ναι.
ως υποψήφιο. Και σήμερα διαπιστώνουν ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που ήθελαν
ναι,
ήδη.
Ναι.
Άρα αυτό κομματικά ορφανός για μένα δεν στέκει και πάρα πολύ.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι εννοεί ότι δεν έχει τη στήριξη τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης. Και ενώ στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, όταν, όταν είναι να βγουν κάποιοι να στηρίξουν, δεν έχει τη δύναμη που έχει ένα DC.
Αυτό είναι αλήθεια.
Που έχει έναν ΑΚΕΛ που είναι να βγει να υποστηρίξει κόμματα με παράδοση, ενώχουν τα στελέχη του, μελετούν τα θέματα μέσα στι επιτροπέ στη Βουλή, έχουν προεδρίε, mm-hmm. μπορούν να επηρεάσουν. Τούτον η αλήθεια δεν το έχει.
Υπάρχει.
Και να είναι ένα στοίχημα για τον πρόεδρο Χριστούδου.
Υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Ναι. Όμω και πάλι θεωρώ ότι δεν είναι στον βαθμό που πάει να περάσει το μήνυμα.
Mm.
Και γιατί το λέω. Ξανά πάω στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Κάποιοι ξέρεις απορρίπτουν τις δημοσκοπήσεις και λένε ότι δεν πιστεύουν σε αυτές.
Ναι.
Ουδέποτε στάθηκα σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις αναλύσεις.
Ναι.
Δεν μετρά μόνο το τι ψηφίζουν, mm-hmm. μετρούν πολλά άλλα πράγματα.
Mm-hmm.
Εάν δούμε την πορεία που είχαν επί διακυβέρνησης τους ο Αναστασιάδης, ας πούμε, ή ο Χριστόφιας,
mm-hmm.
θα διαπιστώσει ότι ναι, είχαν τη στήριξη του κόμματος τους. Είχαν όμως όλα τα άλλα κόμματα εναντίον τους.
Ναι.
Εν τούτης η δημοτικότητά τους ήταν σε πολύ πιο ψηλό βαθμό από ότι είναι σήμερα του Χριστοδουλίδη.
Ναι.
Πότε πέσε. Του Χριστόφια, όταν φτάσαμε στην οικονομική, με το Μαρί και μετά στην κρίση,
mm-hmm.
και με τον Αναστασιάδη στα τελευταία χρόνια όταν προέκυψε το θέμα των διαβατηρίων.
Ναι.
Άρα δεν
ναι.
στέγει και τόσο πολύ το πράγμα. Mm-hmm. Εάν ένας άνθρωπος νιώθει ότι ένας πρόεδρος σε μια κυβέρνηση λειτουργούσε σωστά,
mm-hmm.
δεν πιστεύω ότι θα δηλώσει απογοητευμένος γιατί απλά προέρχεται, δεν ανήκει στον χώρο
του. Ναι, ναι. Okay. Από την άλλη, και σε συνέχεια αυτό που λέμε, το ότι ο πρόεδρος αναγκάστηκε να αλλάξει με την κυβέρνηση, μιλά που
δείγμα
είναι αποτυχία το πράγμα, όπως και να το δεις.
Σαφώς, είναι δείγμα αποτυχίας, δεδομένο. Ναι. Και μάλιστα τους άλλαξε. Αυτό είναι υπέρ του βέβαια.
Ναι.
Πριν συμπληρώσουν το περιβόητο 18 μήνων για να μπορούν να δικαιούνται τη σύνταξη.
Ναι.
Θυμούμαι τότε του το είχα βάλει και στοίχημα ότι δεν θα το έκαμε, το έκαμε και μπράβο
ναι.
του. Αλλά δεν πάβει να είναι αποτυχία το να αλλάζει.
Να σου πω, εσύ που είσαι στο Φιλελεύθερο μέσα στα ενδόμηχα εκεί, τι έγινε με τη συνέντευξη. Γιατί άκουσα πολλά πράγματα. Για τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρο στο Φιλελεύθερο. Το Γενάρη, που είπε
ναι.
ότι θα κάνει ένα σχήμα.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά διέρευσε στον πολίτη.
Την ίδια μέρα το
διέρευσε. Την ίδια μέρα, ότι δεν ήταν έτσι. Άκουσα ότι πήγε πίσω το κείμενο τη συνέντευξη. Τι είχε ιστορίε, ήθελε να αφαιρέσει πράγματα. Έχει κάτι που μπορεί να μα πει, ή είναι σωστό να πει.
Φύγω για διοντολογικού λόγου εναντίον των συναδέλφων τη λεπτομέρεια.
Ναι.
Απλώ θα πω ποια ήταν η ουσία.
Ναι.
Την μέρα που βγήκε η συνέντευξη του Φιλελεύθερου, την ίδια μέρα είχε περάσει, είχε γίνει διαρροή από το mm-hmm. προεδρικό σε άλλα
ναι.
δύο μέσα.
Ναι.
Τότε θα γίνει ένα σχηματισμό.
Ναι.
Προέκυψαν αντιδράσει, θυμάσαι mm-hmm. το σκηνικό πώ
ναι,
ήταν.
Ναι, θυμούμε.
Και σαφώ ήταν, κατά την άποψή μου, λάθο, διότι λε του υπουργού σου, θα σα αλλάξω και του αφήνει εκεί να περιμένουν,
mm-hmm.
ενώ είναι σε απόρριψη.
Ναι.
Πώ θα λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήγε να το αλλάξει στην πορεία
mm-hmm.
και δημιουργήθηκε εκείνο το μπάχαλο mm-hmm. που δημιουργήθηκε.
Ανεξάρτητα από το περιστατικό, η πρακτική στις εφημερίδες, όταν εσύ έχετε τεράστια εμπειρία, παίρνει μια συνέντευξη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι ηχογραφημένη, είναι live. Η πρακτική είναι ότι αποστενογραφείται το κείμενο και μετά του το αποστέλνει. Θέμα συνεννόηση.
Συμβαίνει κάποιες φορές να θέλει να το δει το κείμενο. Και για μένα μπορεί να μείνει και αρνητικό,
ναι.
γιατί
αν
τερίμη του λόγου ναι. μπορεί να σου φύγει mm-hmm. κάτι που μην το διατύπωσε σωστά mm-hmm. και θέλει να το διορθώσει.
Ναι.
Όχι πάντα.
Ναι.
Εγώ προσωπικά, όσες φορές έπαιρνα συνεντεύξεις των καιρών που έπαιρνα,
ναι.
δεν δεχόμουν σε κανέναν να του
ναι.
στείλω το κείμενο να το δει.
Ναι.
Θεωρούσα ότι εκείνο που είπε. Εκείνο είναι και τελειώνει.
Είχε το μαγνητόφωνο σου.
Βεβαίως. Ό,τι έλεγε εκείνο έβγαινε.
Ναι. ναι.
Αλλά ναι, έχει περιπτώσεις που συμβαίνει το πράγμα. Δεν το βλέπω πραγματικά όμως mm-hmm. και τόσο
ναι.
Στρέβλο.
Από μια συνέντευξη τόσης έκτασης, που ήταν μεγάλη συνέντευξη, ήταν σε δύο μέρες νομίζω που δημοσιεύτηκε.
Ήταν πολλές σελίδες.
Ναι, είναι η εφημερίδα που επιλέγει τα θέματα του πώς θα τα παρουσιάσει.
Ενώ
είναι σε συνεννόηση με συνέντευξη. Ναι.
Οι δημοσιογράφοι επιλέγουν ποια θέματα
ναι.
θα θέσουν, mm-hmm. πώς θα τα θέσουν.
Ναι.
Ο πρόεδρος απαντά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, το πώς θα παρουσιαστεί στην εφημερίδα είναι θεματικό.
Ναι.
Θέμα του δημοσιογράφου.
Πάντως, σε συγκεκριμένη συνέντευξη, που εγώ διάβασα 2-3 φορές το τι είπε ο πρόεδρος, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, το θεώρησα και πολιτικά αφελές τον τρόπο που αποφάσισε να ανακοινώσει το θέμα του ανασχηματισμού. Εκείνον ήταν το κύριο, εκείνο που καταλάβαινε ήταν ότι θα κάνει ένα σχηματισμό, ήταν θέμα.
Ήταν ξεκάθαρο. Αν θυμάστε η αρθρογραφία, όχι μόνο δική μου,
ναι.
ο αρκετό συναδελφών από το
ναι.
Φιλελεύθερο, ήταν συνεχής την ίδια ημέρα, γιατί νιώσαν όλοι θυγμένοι με τον τρόπο που πήγαινε να παρουσιαστεί η περί τους, το ότι δεν καταλάβαμε τι ήθελε να πει.
Ναι, έτσι.
Και μπήκε και δυο, και τρεις, και τέσσερις φορές το απόσπασμα ξαναδημοσιεύτηκε για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είπε.
Ναι.
Δεν ήταν κάτι άλλο.
Ναι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, Γιώργο, εγώ προσπαθούσα εκείνες τις ημέρες να καταλάβω. Έφυγε του Προέδρου και είπε για τον ανασχηματισμό. Εντζή ήταν εν τη ρήμη του.
Όχι.
Μάλιστα, αν δει κάποιο τι ερωτήσει, ενώ ο ίδιο που επέλεξε να ανοίξει το θέμα, δεν και ρωτήσαν τον δημοσιογράφο. Που μόνο του, αν με ρωτάτε, λέει, που δεν και ρωτήσε τον κανένα. Άρα, έβαλε το θέμα. Άρα, με στο μυαλό του, όσα σα έδινε τη συνέντευξη,
ήθελε να περάσει το
μήνυμα. Ήθελε να περάσει αυτόν τον μήνυμα.
Φάνηκε και που τη διαρροή, αλλά
μετά πώ αλλάξει γνώμη.
Το φέρε μου, πέρασε. Φάνηκε και που τη διαρροή, αλλά μέσα την ίδια μέρα που δημοσιευόταν η συνέντευξη.
Ναι.
Ξεκάθαρα έγινε η διαρροή γιατί ήθελε να φύγει το μήνυμα.
Ναι.
Απλώς στην πορεία αντιλήφθηκε αυτό που είπα πριν.
Ναι.
Πόσο λαθασμένο είναι για τους υπουργούς σου να τους λες ότι θα σας διώξω, θα σας αλλάξω, μην τους λες πότε, και να πρέπει τότε οι άνθρωποι να συνεχίσουν να λειτουργούν στο Υπουργείο τους πολιτικά, να παίρνουν αποφάσεις, νιώθοντας ότι βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.
Διερωτούμε, φίλε, πώς γίνεται ένας πρόεδρος. Εγώ μάλιστα γράψα γίνεται στις ημέρες ότι με τον τρόπο που το χειρίστηκε, το γράψαμε στο Facebook, θα βρίσκει υπουργό. Διότι, αν κάνεις έτσι κάποιον που είστε να υπηρετήσει ως υπουργός και μέσω συνέντευξης με τον τρόπο, ποιος είναι να σε εμπιστευτεί να πάει να γίνει υπουργός. Θα έχει την αντιμετώπιση.
Μήπως το θέτω σε ερώτημα το γεγονός ότι και στον ανασχηματισμό ξαναμπήκαμε σε κομματικά στελέχη που υπουργοποιήθηκαν. Ο λόγος είναι αυτό που λες. Το ότι δυσκολευόταν να βρει ίσως άλλους ανθρώπους, αφού δεν έβρισκε και έπρεπε να κάνει τον ανασχηματισμό πλέον, που είχε δεσμευτεί, κατέληξε σε κομματικά στελέχη τα οποία δύσκολα θα έλεγαν όχι. Οπότε προχώρησε.
Ναι.
Αλλά ναι, δεν πάβει να ήταν ένας πολύ λανθασμένος χειρισμός.
Ναι. Τώρα, παίρνοντας έτσι τη χρονιά από την αρχή, πέρσι ξεκινήσαμε με το θέμα των διορισμών που έγινε εκείνον τον Μπάχαλο. Είχαμε όμως και κάποια ζητήματα που μπορεί να είχαμε και θετικούς χειρισμούς. Π.χ. είχαμε την περίπτωση των κυρώσεων.
Ναι.
Πώς κρίνεις τον όλο χειρισμό?
Νομίζω ότι ήταν από τα... Πριν σου απαντήσω για το συγκεκριμένο, θέλω να ξεκαθαρίσω για να μην παρερμηνευθώ.
Ναι.
Δεν είμαι από εκείνους που θεωρούν ότι σε αυτόν τον χρόνο δεν έγινε τίποτα.
Ναι.
Ούτε από εκείνους που θεωρούν ότι έγιναν σε επίπεδο τέτοιων αποφάσεων διαχείρισης της εξουσίας πολύ λίγα. Έγιναν αρκετά. Και έγιναν αρκετά, και το έγραψα και το επιμένω σε αυτό, από θέματα τα οποία ήταν ξεκινημένα από την προηγούμενη διακυβέρνηση και συνεχίστηκαν από την παρούσα. Υπήρξαν και επιτυχημένοι χειρισμοί σε θέματα όπως, για παράδειγμα, οι τετράμινες εξετάσεις που απασχολούσαν ολόκληρη την κοινωνία.
Πολύ σωστό.
Ή, ξέρω εγώ, κλείσαν το θέμα τη ΣΑΤΑ, του κατώτατου μισού. Μπορεί να μην ήταν ιδανικά. Το θέμα των κυρώσεων που είπες ήταν, κατά την άποψή μου, από τους πολύ καλούς χειρισμούς που έκανε.
Ναι.
Και πέρασαν και ξεκάθαρα μηνύματα στον διεθνή χώρο.
Σωστό, και νομίζω και έγκαιρα η κυβέρνηση. Δηλαδή, ήταν άμεσος ο χειρισμός. Ξέρω και εγώ ότι έγιναν προς την πρεσβεία, την Αμερικάνικη διαβήματα. Ξέρω ότι ήταν πολύ περισσότεροι οι Κύπροι πάνω στις λίστες. Δηλαδή, έγινε αυτό που λέμε damage control αρκετό. Οπότε εκεί βάλω ένα θετικό πάνω στον όλο.
Δεν διαφωνώ. Ήταν θετικότατο και μάλιστα πήγε να το χαλάσει από μόνος του ακόμα και προχτές, γιατί έθιξε το θέμα της κακής εικόνας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό.
Ναι.
Σαφώς. Όχι κακή, κάκιστη. Δεν μπορεί όμως αυτό το θέμα, ενώ εσύ έκαμε σε ένα σωστό χειρισμό, να άρχισε να το περνάς στον απολογισμό σου με τρεις γραμμές γενικόλογης αναφοράς, λες και δεν είπες τίποτα. Λες και δεν είπες τίποτα. Και δεν τελειώνει το θέμα γιατί απλά είπες να το αφήσουμε πίσω. Να το αφήσουμε πίσω.
Ξέρεις γιατί όμως? Γιατί δικό μου μαχαίρι ο Χριστός.
Το ξέρω. Γιατί ήταν μέρος της προηγούμενης κυβέρνησης και γιατί είναι μέρος αυτής της κυβέρνησης που προχώρησε στο διασυρμό της χώρας. Αλλά ακόμα και αυτό, Χριστόφορε, η κοινωνία πώς το εκλαμβάνει?
Ναι.
Δεν ανέμενε ότι ένα ξεκάθαρο θέμα που πρόσβαλε ολόκληρη τη χώρα, mm-hmm. ολόκληρη την πατρίδα, και κατά εμένα πραγματικά δεν θεωρώ ότι έχει κάτι χειρότερο που μπορεί να γίνει
ναι.
από τον διασυρμό της πατρίδας, ναι. να το εκφράσεις πλέον ξεκάθαρα.
Mm-hmm.
Να μην το πρόσπερνα.
Ναι, ναι. Άλλη περίπτωση σοβαρή νομίζω που είχαμε είναι αυτή της πύλας. Η οποία και για μένα σοβαρή υπόθεση, απλά δεν παίζει τόσο. Μπορεί και καλώς να μην είναι στη δημοσιότητα τόσο πολύ. Εκεί το χειρισμό πώς τον κρίνεις?
Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, mm-hmm. το γεγονός ότι έχει ξεπεραστεί
η κρίση,
mm-hmm. έχει η διεθνής κοινωνία το έχει δει με το φακό που το έχει δει.
Mm-hmm.
Υπήρξε και δυναμικότατη αντίδραση τότε, βέβαια για κάποιους λόγους που είναι άσχετα με την δική μας την πολιτική συμπεριφορά, θεωρώ.
Mm-hmm.
Νομίζω όμως ότι ναι, θα το έβαζα στους καλούς, mm-hmm. στους καλούς του χειρισμού.
Mm-hmm.
Και να σου πω κάτι mm-hmm. έτσι, γιατί το νιώθω έντονα.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι τα θέματα που άπτονται του Κυπριακού και πανεπιστημίων
του.
Θεωρώ πολιτικής. Ότι θα μπορεί να τα χειριστεί καλά. Γιατί ναι. είναι ο τομέας που έχει ο ίδιος την εμπειρία, το έχει βιώσει, το έχει πολεμήσει όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Θεωρώ ότι εκείνο το κομμάτι μπορεί mm-hmm. να το διαχειριστεί πολύ καλύτερα από ότι την εσωτερική διακυβέρνηση.
Mm-hmm.
Εκεί θεωρώ ότι είναι η αχίλιος του πτέρνου.
Συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμηση και έγραψε και έναν άρθρο που κατέληξε. Μπορεί το Χριστοδουλίδη του Στρασβούργου να το φέρει στην Κύπρο,
ναι, ναι, ναι.
επιστρέφοντα. Όντως η εμφάνιση του στην κοινοβουλευτική συνέλευση ήταν εξαιρετική.
Ναι, ναι.
Και βλέπει εκεί, επειδή νιώθει άνετο το θέμα του εξωτερική πολιτική, ενέχει να σκέφτεται
ναι, 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 ναι.
τον έναν τον άλλο.
Το χειρίζεται,
άψογα ναι. το ζήτημα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την
εσωτερική διακυβέρνηση, εκείνη είναι η αχίλλειος.
Ναι, είναι η αχίλλειος πτέρνα.
Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα, Χριστόφερ. Περάσαμε κάποιους μήνες κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου με τον πληθωρισμό στα ύψη, την ακρίβεια
να
τσακίζει κόκαλα σε ναι. μικρομεσαίες οικογένειες και όσους είναι στο όριο της φτώχειας. Τον πίεζαν κοινωνικές ομάδες, τον πίεζαν συντεχνίες, τον πίεζαν κόμματα, τον πίεζαμε εμείς τα μέσα να αντιδράσει με μέτρα κατά της ακρίβειας. Και τι γινόταν? Περιμέναμε, το αφήναμε παρακάτω, Και ήρθε η πρώτη αντίδραση, η οποία ήταν πραγματικά σοκ. Σε θυμίζω, η απόφαση για μηδενικό ΦΠΑ στον
ναι.
καφέ και τη ζάχαρη. Δηλαδή,
υποσχέονται,
υπάρχει άνθρωπο στην κοινωνία. Ας το διέγραψα εγώ. Πες ότι εγώ το έγραψα λάθος.
Ναι.
Ήταν λαθασμένη. Το δέχομαι.
Ναι.
Η κοινωνία, υπάρχει πολίτης που να μπορεί να δεχτεί ότι αυτό είναι μέτρο καταπολέμησης της ακρίβειας ναι. και δεν είναι εμπαιγμός?
Ναι. Είναι γεγονός. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Σεραφείμ. Λέει καλησπέρα. Πολύ ωραία πολιτική συζήτηση κάνετε. Εξαίρετη γραφή διαθέτει ο Γιώργος και πολύ συγκροτημένη πολιτική σκέψη και ανάλυση των πραγμάτων. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έπαιξε πάλι ήταν αυτό με τους διορισμούς συγγενών στο Προεδρικό.
Mm-hmm.
Τούτον που ο γαμπρός, ο κουνιάδος κλπ. Τούτον το πράγμα έχει δύο όψεις. Από τη μια, ναι, πρέπει να έχεις κάποιους να αισθάνεσαι ότι
ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
Από την άλλη, μπαίνει ένα θέμα νεποτισμού. Δεν είναι, δηλαδή... Πολλές φορές με τον πρόεδρο σκέφτομαι μήπως είμαστε άδικοι, άφηστο να πούμε να δούμε. Από την άλλη όμως κάνει κάποια πράγματα που δεν διασώζονται. Προσπαθείς ας πούμε να δεις.
Με αναγκάζεις να πάω στο σημείο που ξεκινήσαμε. Όταν ευαγγελίζεσαι το διαφορετικό στην πολιτική,
ναι.
τη μεγάλη αλλαγή στις νοοτροπίες,
mm-hmm.
δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι και να ξεκινάς με αυτήν την επιλογή.
Ναι.
Δέχομαι το ότι στο προεδρικό ποιους θα πάρεις ανθρώπους που θα νιώθεις εμπιστοσύνη.
Ναι.
Όμως, όταν διαφήμιζες προεκλογικά ότι είδες όλον τον κόσμο και είχες ένα Δευτέρι μαύρο στο οποίο είχες περάσει ένα σωρό άξιους ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν,
mm-hmm.
έπρεπε τότε την επιλογή αυτών των ανθρώπων που θα έχεις δίπλα ναι. σου να την κάνεις από εκείνα τα άτομα και όχι ναι. συγγενείς και φίλους.
Ναι.
Διαφορετικά, το μήνυμα που φεύγει είναι εκείνο που είμαστε στην αρχή.
Είναι το μήνυμα. Έγραψε και για το γνωμοδοτικό, μια και μιλούμε για διορισμού, ότι είναι μούφα.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί ως ιδέα όταν παρουσιάστηκε φαινόταν καλή.
Ναι.
Ναι. Ότι ξεφεύγουμε από εκείνα που είπαμε, τα αρνητικά των, ναι, των κομμάτων.
Τις λίστες, το μέσο.
Των γνωστών, των ημέτερων, ναι, κλπ.
Mm-hmm.
Στην πράξη, και δεν θέλω να το κάνω ξεκάθαρο, τον Γιώργο τον Αρέστη τον εκτιμώ αφάνταστα.
Mm-hmm.
Και πιστεύω ότι λίγοι άνθρωποι μπορεί να είναι τόσο καθαροί και έντιμοι σε αυτόν τον τόπο, σωστά, όσο είναι ο Γιώργος Αρέστη.
Mm-hmm.
Όμως η διαδικασία του γνωμοδοτικού στην πράξη τι ήταν? Υποβάλλουμε υποψηφιότητα όσοι ενδιαφερόμαστε. Το γνωμοδοτικό εξετάζει τα βιογραφικά μας, τα πτυχία μας, επιλέγουμε εκείνους που θεωρούμε καλύτερους και στέλνουμε για κάθε θέση 3 ονόματα στο προεδρικό.
Ναι.
Τι έγινε στην πράξη? Ή του προεδρικού περίγυρου ή των κομμάτων που στηρίζουν, της συμπολίτευσης που στηρίζουν τον πρόεδρο, όθησαν δικούς τους ανθρώπους να υποβάλουν υποψηφιότητα.
Ναι.
Κάποιοι από αυτούς με πτυχία, με καλά,
ναι,
δεδομένα και μπήκαν στις επιλογές, ναι, που έστειλε το γνωμοδοτικό. Αυτό ήταν το κέριο σημείο. Mm. Το προεδρικό επέλεξε σε μεγάλο βαθμό, όχι σε όλα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό,
mm-hmm,
εκείνους που προέρχονταν από τα κόμματα της συμπολίτευσης ή ήταν επιλογές, ναι, δικές του, mm-hmm, του περίγυρου του προεδρικού. Ναι.
Άρα λες χρησιμοποιήθηκε ως όχημα νομιμοποίησης το γνωμοδοτικό για να δώσει έτσι μια επικάλυψη ότι η ανεξαρτησία κλπ. Αλλά επί της ουσίας λες...
Χρυσό περιτύλιγμα,
ναι,
στα μάτια της κοινής γνώμης, αλλά επί του πρακτέου δεν ξεφύγαμε από εκείνα που θέλαμε να πολεμήσουμε.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν υπάρχει και τρόπος. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ στο θέμα των ημικρατικών, για να είμαι δικαίος, Χριστόφορε, χρόνια ολόκληρα είδαμε διάφορους τρόπους να προσπαθούν κάποιοι να το χειριστούν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει η μαγική λύση που θα έχει πλήρως ικανοποιημένη την κοινωνία ότι επιλέγονται άξιοι που δεν έχουν μέσο, που δεν πρόσκειται σε κάποιον. Όμως, τουλάχιστον να μην προσπαθούμε να τον ξεγελάσουμε τον κόσμο.
Ναι.
Λέγοντας ότι αυτό ήταν το ιδανικό, ενώ στην πράξη κάναμε περίπου το ίδιο πράγμα.
Ναι. Σε αυτήν τη συζήτηση μπαίνει και το εξής ζήτημα. Αυτό που λέμε είναι ότι η ημικρατική είναι βραχίωνας της κυβέρνησης. Άρα πρέπει αυτοί που θα μπουν να συμφωνούν με το πρόγραμμα του Προέδρου και με το κυβερνητικό αφήγημα, να το πούμε. Μου το είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών προχτές,
mm-hmm,
γιατί μιλούσαμε για το ΡΙΚ, και είπε ότι ναι, εκείνοι που θα μπουν πρέπει να συμφωνούν με τον Πρόεδρο. Δεν θα βάλω κάποιους που διαφωνούν με κεφαλαιώδη ζήτημα. Άρα από τη στιγμή που ξεκινά που τούν το η υπόθεση ότι είναι να βάλει άτομα που συμφωνούν μαζί σου. Τούτον κονταρό χτυπιέται με τη λογική του γνωμοδοτικού. Διότι η λογική του γνωμοδοτικού είναι όποιο θέλει να κάνει.
Άρα όποιο αξίζει.
Ναι, όποιο αξίζει.
Να
άρα μπορώ να βάλω. Α πούμε η Τσάκα που μπήκε στην ΑΕΚ. Η κυρία
Ατίκ.
ΑΤΙΚ. Συμφωνεί ή διαφωνεί με το πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστού.
Είναι
ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε τούτο.
Θέμα.
Δηλαδή,
είναι
τι θέμα. Θέλουμε στους ημικρατικούς.
Ναι. Όμως εδώ συζητούμε τι πρόταξε ο ίδιος ο πρόεδρος,
ναι,
προς την κοινωνία. Ότι εγώ προτείνω το γνωμοδοτικό,
ναι,
για να μπαίνουν οι καλύτεροι, να μπαίνουν οι πιο άξιοι.
Να
μπαίνουν... Δεν πήγε στη λογική αυτού που λες, το ότι πρέπει να μπαίνουν και κάποιοι που συμφωνούν μαζί μου.
Mm-hmm.
Και για να είμαι σωστός, mm-hmm, δεν πιστεύω ότι στους ημικρατικούς πρέπει να είναι όλοι.
Mm-hmm.
Σύμφωνοι με τον Πρόεδρο.
Ναι.
Γιατί? Ναι. Γιατί εάν η κυβέρνηση θέλει να περάσει μια αλφα πολιτική, μπορεί να είναι λαθασμένη, ναι, και να την περνά εύκολα, πρέπει να υπάρχουν και μέσα, ναι, στο συμβούλιο κάποιοι που να μπορούν να την ελέξουν.
Να την ελέξουν, ναι.
Αν διαφωνούν και έχουν, ναι, επιχειρήματα,
σωστό,
να μπορεί να γίνει έλεγχο.
Σωστό. Εγώ το γνωμοδοτικό, να σου πω την αλήθεια μου, το είδα θετικά, έτσι το αντίκρισα θετικά, αρχικά, διότι ήθελα να φύγουμε από τι κομματικέ λίστε.
Ναι, όλοι μας.
Γίνει την κατάσταση όλοι να στέλνουν και να εμφανίζονται διάφοροι που το πουθενά να μπαίνουν σε κέρυες θέσεις και λοιπά και πρέπει να δώσεις κομματικά διαπιστευτήρια. Να... Ήταν άρρωστο το πράγμα.
Ήταν,
και είπα ναι, να γίνει μια... Σε νέα σελίδα ρε παιδί μου, να δούμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα καλύτερα μυαλά του τόπου για να τα βάλουμε, mm-hmm, ας πούμε... Αλλά συμφωνώ ότι έχει παθογένειες, πρέπει να το δούμε.
Πρέπει να το δούμε. Κοίταξε, μιλάμε πάντα με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα έδειξε αυτό που συζητούμε τόση ώρα. Ότι εμπήκαν επιλογές που ήταν του Προεδρικού και κάποιες των κομμάτων που είναι στη συμπολίτευση.
Ναι.
Από την πλευρά του Αγγέλ ήταν χαρακτηριστικό το ότι εμπήκε ένα και μόνο άτομο.
Ναι.
Μου πει αν έχει άλλους άξιους ή μπορεί να μην υπουργείο που οι πιο παλιά υποψηφιότητα να μην υπήρχαν. Είναι ένα θέμα.
Ναι.
Αλλά δεν μπορεί να το πλασάρουμε ότι είναι το ιδανικό και από την πίσω πόρτα ναι. να κάνουμε περίπου ό,τι έκαναν ήδη.
Ναι. Ο καθηγητής εδώ, Σεραφείμ, λέει: δεν μπορείς μια ολόκληρη πολιτική φιλοσοφία, πρακτική και ηθική να τη στηρίζεις στη ρητορική του διαφορετικού και του νέου εντός εισαγωγικών αυτά και να κάνεις ότι το παλαιό. Ότι το παλαιοκομματικότερο, τη στιγμή που ο Γλαύκος Κλειρίδης έδωσε γραμμή ήδη από την αρχή της δικής του κυβέρνησης, ότι δεν διορίζουμε συγγενείς σε θέσεις κλειδιά στο Υπουργικό και στον ευρύτερο κυβερνητικό μηχανισμό. Το πρόβλημα με την τωρινή κυβέρνηση είναι ότι λέει επικοινωνιακά ότι θέλει να κάνει Α, κάνει Ω και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι και κόπηκε το μήνυμα. Νομίζω ότι τούτα που λέμε.
Ναι. Πολύ σωστά το θέτει. Πολύ σωστά το θέτει ο Ανδρέας.
Ναι. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα που εμένα μου έκαμε εντύπωση είναι ο χειρισμός ήταν το κανάρι Γιαννάκη.
Ναι, ναι.
Και το επιστέγασμα, sorry να σε διακόψω, ήταν η δήλωση της κυρίας Γιαννάκη όταν έγινε η αλλαγή υπουργού.
Ναι.
Δηλαδή, για μένα, το παπόψιο σηκώνασε, τα είδαμε όλα.
Να θυμίσουμε πώς ξεκίνησε.
Ναι.
Ξεκίνησε με την αμφισβήτηση των
πτυχίων της κυρίας Γιαννάκη.
Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει, αν δεν ισχύει.
Ναι.
Δεν είναι τούτο το θέμα. Για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που υπήρχε αμφισβήτηση, έπρεπε για να είσαι σωστός έναντι της κοινωνίας να το ερευνήσεις
ναι.
με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Δεν έγινε αυτό.
Δεν έγινε.
Αντιθέτως, τους κάλεσε στο Προεδρικό, πάλι όταν τους καλούσε με το μήνυμα περίπου που έβγαινε στην κοινωνία ότι. Πάω να καθαρίσω το πράγμα που
ναι.
δεν μπορεί να συμβαίνει. Και είδαμε τι. Να μιλά μαζί του, να τα λέει όμορφα και ωραία, να φεύγουν. Λες, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λες και δεν έγινε τίποτα.
Mm-hmm.
Αφήνω τον Γιαννάκη και τον Γιαννάρη και πάω στην κοινωνία.
Ναι.
Η κοινωνία είδε ξανά μια αναβλητικότητα.
Μάλιστα.
Μια
αναποφασιστικότητα.
Ναι. Δεν είναι αυτόν τον πρόεδρο που ήθελε
mm-hmm.
η πλειοψηφία
ναι.
να έχει. Ήθελε mm-hmm. έναν άνθρωπο που να τολμά. Να παίρνει αποφάσεις. Και το αποτέλεσμα ξανά τι, αυτό που είπες. Έφυγε η Κανάρη, η οποία πρέπει να σημειώσω, όταν έφυγε, τη χρονική στιγμή που έφυγε, ήταν ίσως την καλύτερη τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας, έχοντας προωθήσει πολλά από τα
πάρα
προβλήματα τα οποία ήταν, που εκκρεμούσαν mm-hmm. ήταν εκεί και ήθελαν να τα σπρώξει
ναι,
κάποιος.
Ναι.
Έφαγε πολύ χρόνο η κυρία Κανάρη να τα δρομολογήσει
mm-hmm.
και την ώρα που τα δρομολόγησε. Και πρέπει να έρθουμε στην απόφαση, την διώξαμε.
Ναι, ναι.
Για να μείνει ποιος, ο Γενικός Διευθυντής.
Mm-hmm.
Πρέπει να σου πω, και το λέω με το χέρι στην καρδιά,
mm-hmm.
όταν υπήρξε αυτή η κρίση, από πηγή του Προεδρικού προς εμένα, το mm-hmm. μήνυμα που είχε πάρθει στην αρχή ήταν όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αν πρέπει να φύγει κάποιος, είναι και οι δύο.
Mm-hmm.
Πρέπει να φύγουν και οι δύο.
Ναι.
Δεν έφυγαν και οι δύο.
Ναι.
Έφυγε ο ένας.
Ναι.
Και μείνε ο άλλος. Που για κάποιο λόγο είναι αρεστός και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην παρούσα κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και στους βουλευτές που είναι στη Βουλή
ναι.
και το αφήνω εδώ.
Εντάξει, ναι, εκείνο ναι, υπάρχει τούτη υπερηρέουσα ας το πούμε ναι, αυτό για την κυρία Γιαννάκη. Εμένα μου έκαμε από όλη αυτή την ιστορία... Του είπα τι μου έκαμε κλικ στην αλλαγή Υπουργείου η ομιλία της κυρίας Γιαννάκη. Την θεώρησα ότι ήταν εκτός θεσμίου ο τρόπος που μίλησε.
Και γίνονται φιλί στον αέρα.
Ναι. Δεν έπρεπε να πούμε με τον τρόπο ένας γενικός διευθυντής που είναι δημόσιος υπάλληλος.
Έχει εκφράσει άποψη. Όταν ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός, είχε κάνει δήλωση
ναι.
ότι. Καλώς έκανε ο πρόεδρος.
Ναι, το θυμούμαι. Που νομίζω
διοντολογικά δεν έπρεπε καν να πάρει θέση ως τεχνοκράτης του Υπουργείου.
Εν ήταν σωστό το πράγμα. Να σε πάρω πίσω στο άλλο θέμα της, με τα επεισόδια της χλώρακας και λοιπά. Θυμάσαι τότε που πήγαινε υπουργός και ο αρχηγός και κάμα συναντήσεις. Ξέρεις παρασκήνιο για εκείνη την ιστορία. Γιατί ο πρόεδρος δεν έπαιρνε να αποφάσεις.
Γιατί δεν έπαιρνε αποφάσεις για την νοήση να καθαρίσει.
Ναι, να καθαρίσει. Η πληροφόρηση μου εμένα για παράδειγμα, που εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, είναι ότι είχε συγγενικό πρόσωπο.
Που ήταν επικεφαλής
σε αστυνομικό τμήμα, να το πω έτσι, στην περιοχή. Έχει και εσύ την πληροφορία.
Ωραία. Το αφήνω. Έτσι ότι εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Και επίση να σου βάλω την πληροφορία. Το αρχικό πλάνο ήταν ότι να πάει ο πρόεδρο κάτω. Και την τελευταία στιγμή επειδή ο υπουργό του αρχείου.
Ωραία. Στο αφήσουμε το σενάριο αν είναι ή δεν είναι έτσι. Μία εβδομάδα μετά στη Λεμεσό.
Ναι.
Γιατί δεν πήραμε μέτρα.
Γιατί δεν πήραμε μέτρα.
Επανάληψη
του ίδιου σκηνικού.
Του ίδιου και χειρότερα μάλιστα.
Ναι.
Το δεύτερο ήταν χειρότερο από το ναι. πρώτο. Άνθρωποι που κινδύνευσαν ακόμα και η ζωή του.
Ναι.
Άνθρωποι που ήταν αθώοι και ξυλοκόρτωσαν.
Ναι.
Γιατί δεν πήραμε μέτρα.
Ναι.
Εσύ αν ήσουν στη θέση. Αν ήσουν εσύ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ναι.
Τι θα έκανε την επόμενη μέρα της Λεμεσού. Αφήνω τη χλώρακα.
Ναι.
Χλώρακα μπορεί να του δώσω.
Έναν
ελαφρυντικό. Ότι δεν του ευνηδίασαν, δεν το περίμενα. Το δεύτερο που το ήταν πλήρως προετοιμασμένοι, ναι. μας το διαφήμισαν κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Αστακώς η Λεμεσό.
Αστακώς η Λεμεσό. Εντάξει, δεν έβρισκε εγώ, ξέρω συναδέλφους μου που τους ερώτησαν και δεν εδέχονταν. Διότι με τούν την κατάσταση, ειδικά στην αστυνομία, είναι καυτή πατάτα Γιώργο μου. Ποιος να πάει να μπει στην αστυνομία τώρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά από την άλλη, Χριστόφορε, είναι ορθότερο το μήνυμα που εξάγεται να έχω μια ηγεσία. Και δεν μιλώ μόνο για τον αρχηγό,
ναι.
ηγεσία,
mm-hmm.
η οποία να μην μπορεί να ανταποκριθεί
mm-hmm.
στα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για να νιώθει αυτή η κοινωνία
ναι.
καλά και να τους αφήνουμε εκεί γιατί δεν βρίσκουμε κάποιους αλλούς.
Ναι.
Όχι, εγώ προτιμώ αφού δεν τα καταφέρνεις να πας σπίτι σου,
mm-hmm.
να δοκιμάσω έστω αν δεν έβρω άλλον κοινό που είναι κάτω από σένα και
ναι.
έρχεται,
mm-hmm.
τουλάχιστον να περνώ το μήνυμα ότι δεν μπορεί στα ηγετικά πόστα να μένουν άνθρωποι
ναι.
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα στοιχεία.
Δεν έχουν και το εχέγγυο της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, είναι και θέμα. Κάποτε, εκείνο που λέμε κάποτε, ένας πολιτικός που είναι προϊστάμενος υπουργείου ή μπορεί αρχηγός αστυνομίας κλπ. Συμβαίνουν πολλές φορές πράγματα που μπορεί να με φταίει το ίδιο. Αλλά πρέπει να παραιτηθείς, δηλαδή πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη.
Έτσι.
Και να φύγεις, διότι το γεγονός σαν τέτοιον είναι τόσο κλονιστικό να θέλεις που έσουμενει περιθώριο, χάνεται η εμπιστοσύνη. Είχε ο Παπακώστας να πάω πίσω που παραιτήθηκε από υπουργός άμυνας, μα μπορούσε να μείνει.
Να σου πω ακόμα χειρότερο.
Μετά από εκείνο που είχε γίνει.
Να σου θυμίσω χειρότερο παράδειγμα.
Ναι.
Ιωνάς Νικολάου στην υπόθεση serial killer.
Μετάξα. Ναι.
Τι ευθύνη είχε ο ίδιος.
Καμία ευθύνη προσωπική.
Αυτό σημαίνει όμως πολιτική ευθύνη.
Μάλιστα.
Όταν το τμήμα στο οποίο ναι. προείστασε. Αποτυχάνει σε τέτοιο 38 βαθμό,
ναι.
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.
Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, τούτα τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε περισσότερα από τον πρόεδρο. Να πούμε και κάποια θετικά, διότι να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Παντός έχουμε πάρα πολλούς. Φαίνεται, είναι πια να φάνε ακόμα, να τσικνήσουν ή μπορεί να το κάνουν το μεσημέρι.
Εγώ θεωρούσα ότι είμαστε ζωχιστές, εμείς είμαστε, είμαστε τώρα εδώ, αλλά.
κάποια θετικά. Η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας. Εγώ επειδή είμαι στον τομέα του παζαρκού κλπ. Σημαντικό είναι το πράγμα. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Παίζει ρόλο. Τούτο είναι ένα θετικό.
Είναι
θετικό. Μπορεί να είναι και λόγω της προηγούμενης κυβέρνησης, σίγουρα. Αλλά τούτοι οι οίκοι για να σου δώσουν βαθμό εμπιστοσύνη σημαίνει εμπιστεύονται και την νυν κατάσταση και των υπουργών οικονομικών.
Δεν είναι μόνο το Χριστόφορε, έχει πολλά πράγματα mm-hmm. που γίνανε θετικά.
Ναι.
Επιμένω όμως, πραγματικά επιμένω, γιατί πρέπει να γίνει καθαρό και στον κόσμο. Τέτοια πράγματα, τέτοιες αποφάσεις, τέτοια διαχείριση εξουσίας
mm-hmm.
και στην οικονομία και στο εσωτερικό μέτωπο μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση που στοιχειωδώς
mm-hmm.
τα δουλεύει τα πράγματα.
Ναι.
Δεν είναι αυτό. Τι η μεγάλη αλλαγή που περίμενε ο κόσμος.
Mm-hmm.
Πρέπει να ξεκάθαρο.
Ναι, ναι.
Αλλά έχει θετικό έργο mm-hmm. αναμφίβολα σαφώς
mm-hmm.
και στην οικονομία και στα κοινωνικά και στις κοινωνικές επιδόματα. Ας πούμε προχτές εγκριθήκε η αύξηση της άδειας μητρότητας. Πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πολλά τέτοια και υπάρχουν κι άλλα τα οποία για να είμαι δίκαιος μαζί του δεν τα είπε προχτές.
Ναι.
Θα βγουν από τους υπουργούς τους επόμενες mm-hmm. εβδομάδες.
Ναι.
Αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να μην πάρει τέτοιες αποφάσεις.
Mm-hmm.
Ξεκινάς με ένα προεκλογικό πρόγραμμα.
Ναι.
Άρα κάποια πράγματα από αυτό το πρόγραμμα θα τα προωθήσεις.
Ναι.
Αναμφίβολα. Αλλή μου να μην το κάνει. Ναι. Γιατί είσαι εκεί.
Μια και συζητούμε το θέμα, να μου πει την άποψή σου, επειδή έχει την τεράστια εμπειρία. Άτομα κοντά στο προεδρικό μου λένε οι λεγόμενε πηγέ ότι η ανάγνωση του ή η διαπίστωσή του είναι ότι η κριτική που δέχεται ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη προσωμιάζει με την κριτική που δεχόταν ο Χριστόφια μετά το Μαρί. Δηλαδή τη μηδενιστική, την ισοπεδωτική. Και ότι έχει να κάνει με έτσι είδους αντιμετώπιση. Είναι σαν η εκτίμηση σου ποια είναι.
Διαφωνώ.
Διαφωνείς.
Να το ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα. Αν μιλούμε για την κριτική που δέχεται από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους.
Εννοούσαν και τα κόμματα.
Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Τα κόμματα, είπαμε και πριν, είναι στην αντιπολίτευση, τουλάχιστον έτσι δηλώνεται, τα δύο μεγάλα κόμματα. Άρα είναι αναμενόμενο ότι να έχεις περισσότερα βέλη.
Ναι.
Επί της ουσίας όμως δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Στην Βουλή δεν έχει περάσει έτσι.
Ναι.
Έχουν περάσει μεγάλον όγκο θεμάτων που έχει πάρει εκεί. Μπορεί στην αρχή να είχαν ενδιασμούς, το Ικαλάθη για παράδειγμα.
Ναι.
Όταν πρώτο πήγε υπήρξε αντίδραση. Υπήρξε αντίδραση από πού, από το κόμμα το οποίο το είχε το προτείνει.
Ναι.
Στο τέλος όμως προχώρησα.
Ναι.
Κάμφτηκαν οι αντιστάσεις. Θεωρώ ότι δεν έχει κανέναν κόμμα, όσο μεγάλο κι αν είναι, που μπορεί να παραμείνει αρνητικό σε κάποια πρόταση, σε κάποιο μέτρο που εξόφθαλμα είναι θετικό για την κοινωνία.
Ναι.
Γιατί αν απλούστατα μετά θα μεταφερθεί το κόστος
πάνω. Να βάλει το κόστος πάνω. Όμως η κριτική των δημοσιογράφων και ενώ και τηλεοπτικά, εφημερίδες κλπ. Θεωρείς ότι είναι δίκαιη κατά του Προέδρου.
Απολύτω. Πραγματικά, το πιστεύω απόλυτα, ναι. Διακυβέρνηση Χριστόφια άρχισε η εντονότατη κριτική μετά το Μαρί.
Ναι,
αλήθεια. Ως έναν βαθμό νομίζω δικαιολογημένο.
Ναι.
Για τον Αναστασιάδη το ίδιο. Ναι. Όταν ξεκίνησε, όχι στο τέλος, όταν ξεκίνησε η ιστορία των διαβατηρίων και διεφάνη το τεράστιο πλήγμα που έφερε στη χώρα.
Ναι.
Επίσης δικαιολογημένο. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τούτου του είδους την κριτική από τα μέσα ενημέρωση.
Ναι.
Εάν υπάρχει ως ένα βαθμό κάποια ένταση, έγκυται σε αυτό που συζητούμε για πολλή ώρα. Στο ότι ήταν πάρα πολλά ψηλά ο πύχης, περιμέναμε και εμείς όπως και η κοινωνία να δούμε την τεράστια αλλαγή, την οποία δεν είδαμε.
Ναι.
Δεν είναι όμως εντονότατη κριτική επί των πολιτικών αποφάσεων που παίρνει.
Ναι. Ένα άλλο ζήτημα. Την ομάδα που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και η Υφυπουργή, πώς την κρίνεις? Δηλαδή ο Πρόεδρος εμάζεψε, διόρισε ικανά άτομα, έχει δυνατή ομάδα ή μήπως έχει αδυναμίες και εκεί? Μου έλεγε μάλιστα και ο πρώην Υπουργός, το έχω ξαναπεί, ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πρώην Υπουργός όχι του Χριστοδουλίδη, ενώ προηγούμενης κυβέρνησης, για να μην εμπλέξουν. Ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ένα θέμα που δεν θέλει να έχει κοντά του άτομα τα οποία θα συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας κατά θετικών τρόπων, και εννοώ υπουργούς κλπ. Δεν θέλει να χάσει τη λάμψη ο ίδιος. Άρα διορίζει επίτηδες άτομα τα οποία δεν θα είναι κίνδυνος εντός εισαγωγικών για τον ίδιο.
Αλήθεια, αν ισχύει κάτι τέτοιο, το θεωρώ μέγιστη πολιτική αφέλεια.
Ναι.
Μια δυνατή υπουργική ομάδα θα σου δώσει.
Σε απογειώσει.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και για να σου φέρω ένα παράδειγμα, τον οποίο είχε και φιλοξενούμενο πριν λίγο καιρό, Κωνσταντίνος Ιωάννης.
Περασμένη εβδομάδα.
Ναι. Δεν είναι όλα τα φώτα, σχεδόν όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του, γιατί ο άνθρωπος κάνει.
Παράγει δουλειά.
Κάνει δουλειά. Μα. Είναι αποτελεσματικός. Ναι. Κόβει δρόμο. Παίρνει, σκέφτεται κάτι, το βάζει κάτω, το προχωρεί. Τα φώτα είναι εκεί.
Ναι.
Γιατί να τον διώξει, γιατί αν έχει να δείξει κάτι θετικό η κυβέρνηση, ένα από τα θετικά της είναι από τον συγκεκριμένο υπουργό.
Ναι.
Γιατί να τον αποδομήσει για να μην είναι κίνδυνο στο μέλλον. Θεωρώ ότι πραγματικά.
Δεν ξέρω. Εγώ δεν
εκείνο
ξέρω
που διακρίνω, Χριστόφορε, πρέπει να σου το πω, γιατί αλήθεια δεν θέλω. Νομίζω κάποιες φορές μπορεί να τους αδικούμε. Εξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση με μια συγκεκριμένη υπουργική ομάδα, κάποιοι εκ των οποίων δεν ήταν
έτοιμοι,
πολιτικά εμπλεκόμενοι στο παρελθόν.
Ναι.
Και πήγαν και ανέλαβαν έναν υπουργείο. Όποιο θεωρεί ότι το να λάβει σε έναν Υπουργείο είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα και να το διαχειριστεί, νομίζω ότι απλά ζει σε άλλον πλανήτη. Mm-hmm. Είναι μεγάλη δυσκολία. Μέχρι mm-hmm. να μάθει ανθρώπου, καταστάσει, θέματα, προβλήματα κλπ. Θέλει χρόνο.
Ναι.
Κάποιοι από αυτού του ανθρώπου θεωρώ ότι χρειάζονταν το χρόνο. Και ούτε ο ένας χρόνος που έχουμε διανύσει θεωρώ ότι ήταν αρκετός για να δείξουν αν μπορούν να ανταποκριθούν.
Το έγραψα κιόλας τούτο. Π.χ. Φίλιππος Χατζηζαχαρίας.
Μα.
Λέω ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος ανέλαβε, δεν είχε πολιτική αυτή προηγουμένως. Εγώ χάρηκα ένας άνθρωπος εκτός κομμάτων, εκτός καταστάσεων να το δούμε κλπ. Του δώσαμε χώρο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί τον έφτιαξε.
Όχι μόνο εκείνο. Μιχάλης Γιωργάλας.
Μιχάλης Γιωργάλας.
Ποια ήταν η λογική της
εγκατάστασης? Ξέρεις εσύ γιατί ανασχηματιστεί ο Γιωργάλας? Εγώ δεν καταλάβα μέχρι σήμερα. Ερώτησα και δεν μου είπα.
Εγώ δεν θα σου πει κανένα. Δεν θα σου πει κανένα.
Που, εντάξει, άφησε τους, δώσ' τους κάποιο χρόνο. Δηλαδή δεν και περιμέναμε και που μια στιγμή την άλλη να μπουν στο πετσίν του ρόλου κάποιοι άνθρωποι.
Ειδικά ο Γιωργάλας, Χριστοφόρε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το Υπουργείο Άμυνας ήταν για αρκετά χρόνια στην αφάνεια.
Ναι.
Και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές ξεχνούσαμε να ασχοληθούμε μαζί.
Ναι.
Σε τέτοια
σημεία.
Εντός εισαγωγικών, ναι. Αν η υποληψία είχε περάσει.
Ναι.
Επί Γιωργάλα το συζητούσαμε συνεχώς.
Ναι.
Γινόντουσαν πράγματα.
Mm-hmm.
Μπορεί να ενοχλούσε κάποιους το ότι πρόβαλε όσα πήγαινε να κάνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο που να μην τους βρίσκει συμφωνούς.
Mm-hmm.
Υπερβολικών ενδεχομένως. Ναι. Λίγο πιο δυνατόν από όσων είχαμε
θυμηθεί. Δεν το προβάλλε του νόμος ο Γιώργαλα.
Όχι,
όχι. Όχι.
Έκαμε ας πούμε μια ανακοίνωση για ένα σύστημα το οποίο θα φέρναμε εν Ισραήλ.
Ναι.
Καλύτερο από το Ισραηλινό. Για κάποιους αυτό μπορεί να ενοχλεί.
Ναι.
Είναι τούτη η ουσία όμως.
Ναι.
Η ουσία είναι ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο είχε βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή, είχε φωνή, έδειχνε να κάνει κινήσεις, να κάνει πράγματα και ερχόμαστε λίγο τον. Του κόβουμε τα πόδια έτσι ξαφνικά, ας
πούμε. Ναι.
Και θα το πω παρά το ότι μπορεί να μην αρέσει σε αυτούς που θα τα ακούσουν. Μετά την αλλαγή, τι είδαμε? Να ξαναχάνεται το συγκεκριμένο Υπουργείο.
Ναι. Ίσως την αφάνεια. Ναι.
Καλός ή κακός.
Ναι.
Ήταν επιτυχημένη κίνηση, όχι, θα δείξει στο βάθος, σε βάθος χρόνου σίγουρα.
Να δείξει και ο Πάλμας, εντάξει, να δείξει. Βέβαια, ο Πάλμας είναι πολιτικός, έχει εμπειρίες, υπηρέτησε και δίπλα στον Τάσο. Εν άλλη κατάσταση. Εγώ θέλω να δίδουν ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Να υπάρχει ανακύκλωση. Δεν υπάρχει ανακύκλωση στην
Έτσι. Έτσι.
Πώς θα ανακυκλωθεί το πολιτικό προσωπικό να μπουν άνθρωποι με νέες ιδέες, νέες σκέψεις να κάνουν πράγματα, άμα είναι όλοι που την ίδια κατάσταση, που των κομματικών.
Ο δικός μου τρόπος σκέψης, Χριστόφορο, ήταν και είναι πάντα ότι ναι, αν κάποια περίπτωση επιλέγηκε με λαθασμένα κριτήρια και το βλέπω σύντομα στους πρώτους μήνες ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να το δώσω πολύ περιθώριο χρόνου απλά να κάνει ζημιά.
Ναι,
υπήρχαν μια-δυο τέτοιες
περιπτώσεις. Υπήρχαν, ναι, υπήρχαν. Ναι.
Αλλά σε ανθρώπους που δείχνουν ότι σου φωνάζουν ότι θέλω χρόνο να δω πώς χειρίζουμε τα πράγματα.
Ναι.
Και την ώρα που τους βλέπεις ότι σιγά σιγά ξεκινούν και αποδίδουν, κάνουν τα πρώτα τους σταθερά βήματα, και έρχεσαι και τους κοβείς τα πόδια.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι λαθασμένο μήνυμα και στους άλλους υπουργούς.
Ακριβώς, και κακώς, ακόμα και την Άννα την Προκοπίου, που εσύ την έχεις κριτικάρει έντονα μέσα από τη στήλη σου και τα άρθρα σου, εγώ θεωρώ ότι δεν της εδόθηκε ο απαραίτητος χρόνος.
Σε διακόπτω γιατί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ουδέποτε εγώ είπα ότι η Άννα η Προκοπίου είναι ικανότητες. Εκείνο που έλεγα πάντα από την αρχή ήταν ότι ήταν λαθασμένη επιλογή στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Όταν πήγαινε σε έναν άλλον Υπουργείο, είμαι σίγουρος ότι θα απέδιδε άριστα. Εκεί που άσκησα την κριτική ήταν στο ότι έπρεπε μετά την ιστορία των Χλώρακας, Λεμεσού κλπ. Να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Όχι γιατί ήταν ανικανή, ήταν θέμα πολιτικής ευθύνης για μένα. Γι' αυτό θεωρώ ότι έπρεπε μόνη της να κάνει κίνηση.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι χειροβομβίδα. Όποιος πάει εκεί.
Σίγουρα. Ναι.
Και γιατί είναι χειροβομβίδα? Διότι έχει κεντρικές φυλακές και αστυνομία. Οπότε, με ανά πάσα στιγμή μπορεί.
Ίσως όμως εκεί.
Όποιος και να είναι, όποιος και να είναι εκεί.
Πόσο καλύτερα μπορεί να είναι όμως, αν είναι κάποιος που να τον βάλω σε εισαγωγικά μπαρούτο καπνισμένο λίγο σε τα πράγματα. Και ίσως με περισσότερη πυγμή. Διότι η Άννα συμπαθέστατη, μια χαρά. Αλλά θεωρώ ότι για να χειριστείς τα θέματα που λέμε, φυλακές κλπ, θέλεις κάτι πιο tough.
Θα σου πω, Γιώργο μου, εν τέτοιον το Υπουργείο που άμα σου τύχουν back to back κάποια πράγματα, όπως έτυχε, χλώρακες, Λεμεσός κλπ, και ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο να κόψει κάποιος το αυτόν του και χειροποιούντες φωτοβολίδες, είναι πολύ δύσκολο. Και έχεις και έναν αρχηγό ο οποίος
αδύνατος,
δεν εμπνέει την εμπιστοσύνη του σώματος του ίδιου για τον α ή β λόγο. Δεν έχει και σχέση και με τις ικανότητες του ανθρώπου, αλλά τούτη είναι η κατάσταση. Του ετύχαν διάφορα. Οπότε είναι μια κατάσταση, όποιος και να πάει για μέ, είναι θέμα συγκυριών. Ναι. Τι θα ξημερώσει το πρωί, κάθε μέρα, το τι θα αντιμετωπίσει.
Θα πω κάτι, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπω από τον κόσμο να αντιδράζει, να με θεωρεί ότι είμαι κακός με τον τρόπο που τα βάζω κάτω. Mm-hmm. Αλλά έτσι έχω μάθει να κρίνω τα πράγματα. Έγινε ό,τι έγινε με την ιστορία των επεισοδίων στο, στο ΑΜΕΓΑ στη Λέμεσο.
Ναι.
Τους φιλάθλους που μπήκαν μέσα με την φωτοβολίδα που παρολίγο να χτυπήσει παιδάκι κλπ. Και βγήκε μια ή δύο μέρες, θα θυμούμαι ακριβώς μετά, σε διάσκεψη ο αρχηγός για να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα.
Mm.
Έβλεπα την τηλεόραση και ξέρεις, την ίδια στιγμή ασυναίσθητα μου έφυγε και είπα, γιατί είσαι άνθρωποι είμαι ακόμα εκεί. Γιατί. Δεν θέλω να κρίνω αν είναι η ικανότητα του του 10 ή του 7 ή του 5. Mm-hmm. Θέλω να κρίνω την εικόνα.
Mm.
Όταν μετά από έναν τέτοιο σοβαρό περιστατικό απασχόλησε όλη την κοινή γνώμη.
Όλη την Κύπρο.
Εντάξει, κόσμος ένιωθε ότι έπαιξε να πάει στο κήπεδο. Γιατί νιώθει ανασφάλεια. Η εικόνα που εκπέμπεις είναι τόσο, πώς να τη χαρακτηρίσω, χαμηλών τόνων, που δεν εμπνέεις ότι ως αρχηγός του σώματος ασφαλείας μπορείς να χειριστείς τα πράγματα και να νιώσει ο κόσμος ασφαλεία, τότε ναι, τότε πρέπει να φύγεις.
Τώρα, να πάμε έτσι και λίγο στο Κυπριακό. Θέμα διορισμού απεσταλμένου, προσπάθειες του Προέδρου, διορίστηκε τελικά από τα Ηνωμένα Έθνη. Πώς βλέπεις το χειρισμό έτσι γενικά?
Εντάξει, είναι ένας τομέας που επαναλαμβάνω, εγώ τον πιστώνω ότι τον ξέρει καλά και ότι μπορεί να τον χειριστεί καλά. Mm-hmm. Και δεν πρέπει, επειδή βλέπω ότι του ασκείται και κριτικεί σε τούτο κομμάτι που κάποιες καταστάσεις, σε μια περίπτωση δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σε τούτο παιχνίδι δεν είμαστε μόνοι μας και το ότι συμβαίνει εξαρτάται από το τι θέλουμε ή από το τι κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Εξαρτάται από κάποιον άλλον, ο οποίος είναι μονίμως στην άρνηση, ο οποίος θέλει μονίμως να αναντινάζει τα πάντα. Το γεγονός ότι είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε και υπάρχει απεσταλμένη και υπάρχει συζήτηση για το αν θα προχωρήσουμε, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, θετικό και ίσως και πέρα από εκείνο που προσδοκούσα εγώ ως άτομο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να
μην ήταν να μείνω
σε αυτό. Από την άλλη, βιώνουμε μια χρονική περίοδο όπου οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας για κάποιους λόγους και με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται από κάποιους βρίσκονται, να μην πω σε καλό σημείο, αλλά σε ύφεση, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το τι παρακολουθούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Υπάρχει διπλωματία, υπόγεια σε εξέλιξη.
Ναι, είναι φανερό.
Είναι φανερό. Ερωτήθηκε ο Πρόεδρος προχτές στη δημοσιογραφία.
Είναι φανερό, Χριστόφερο, το καταλαβαίνουν όλοι, ότι κάποιοι θέλουν στην περιοχή μας να οδηγήσουν τα πράγματα. Είναι το θετικό σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα εξελιχθούν στην πράξη. Το αν θα μπορέσουμε την άρνηση της άλλης πλευράς να την κάψουμε, όχι εμείς, να την κάψουν εκείνοι που θέλουν ίσως να προχωρήσουν τα πράγματα και προς ποιαν κατεύθυνση θα θελήσουν να τα προχωρήσουν, κάτι το οποίο να δούμε στο προσεχές μέλλον.
Ναι. Ο Πρόεδρος όμως θεωρώ ότι αυτά που είπε ότι θα κάνει, τα έκαμε. Εντάξει, το θέμα του Ευρωπαίου απεσταλμένου δεν έχει σημασία ότι.
Δεν υπάρχει ακόμη.
Ναι, κατά τη γνώμη μου, και πολλοί κριτικάρουν και λένε, μα θα διοριστεί ποτέ, και έγινε ανάπια στον όνειρο. Και στην πολιτική, δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να είναι εφικτός ο στόχος. Είναι τα μηνύματα που διάζει πολλές φορές.
Στην πολιτική και στη διπλωματία, Χριστόφερε, αν έχω μάθει κάτι τόσα χρόνια, είναι ότι ποτέ μην πεις ποτέ.
Ναι.
Ποτέ, πραγματικά.
Mm-hmm.
Δεν ξέρεις ποια χρονική συγκυρία μπορεί να προκύψει ώστε να βοηθήσει τον το πράγμα.
Ναι.
Μπορεί σήμερα να μην βοηθούν οι συγκυρίες γενικοί. Και άλλωστε, γιατί να γίνει τώρα. Αν θα φτάσουμε στο σημείο που να ξαναρχίσουν συνομιλίες, τότε είναι το χρονικό σημείο που να το ζητήσουμε να γίνει. Άρα τώρα δεν έχει ίσως και τόσο μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω αν τούτο που λέει ο πρόεδρος ότι υπάρχει το άτομο και λοιπά ισχύει ή όχι, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Αλλά το εάν θα δουλέψει τον στόχος και κάποιοι λένε αποκλείεται, δεν υπάρχει το αποκλείεται στην διπλωματία.
Δεν υπάρχει.
Ποτέ.
Απλά εγώ νομίζω πρέπει να μιλάει λιγότερο. Θυμούμαι πήγε σε μια στην Πάφο που πήγε και είπε ότι σαν έρχομαι το αυτοκίνητο με τηλεφώνησε κάποιο και μου είπε έναν όνομα. Δεν χρειάζεται να το πει.
Το κάνει το πράγμα. Το κάνει το ήμουν στο
κοινό. Δημιουργά προσδοκίες και μετά αναμένεις να δεις. Δεν χρειάζεται το πράγμα.
Αυτό το έχει.
Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα με το διάδρομο βοήθειας προς την... Ότι πάει να γίνει τελικά εκείνο το οποίο είχε πει η κυβέρνηση.
Κάτι που δεν επίστευαν.
Κάτι που δεν επίστευαν.
Που απορρίπταν το θέμα του Ευρωπαίου είναι ήδη που τον αμφισβητούσαν και για τούτο.
Και για τούτο. Και όμως αγίνει, ελπίζω να γίνει, θα είναι μεγάλο το όφελο.
Το Κύπρο είναι τεράστιο και βέβαια όλο το credit πάει στον ίδιο.
Ναι, ναι.
Φάνταζε να μου πεις τι, επί του πρακτέου έχουμε να πάρουμε κάποιο αντάλλαγμα. Μπαίνει Κύπρος στον διεθνή κόμβο της περιοχής.
Ακριβώς. Θα έρθει και η Ούρσουλα αύριο, νομίζω απόψε. Οπότε αν τούτα είναι προς τα θετικά, εγώ πιστεύω έχει ωφέλει ο τόπος από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην κατάσταση που είναι η Κύπρος σήμερα, Γιώργο μου, που εν τόσες περιορισμένες οι πιθανότητες να λυθεί το Κυπριακό, οτιδήποτε θωρακίζει περαιτέρω την κρατική οντότητα της χώρας και την αναβαθμίζει και έχουμε
την αξία της
του κύρους και της φήμης που είπες εσύ πριν, είναι θετικό. Δεν μπορείς να μην το... Να μην το βάζεις στα φύλλα.
Το βέβαιο μου ξέρεις, πολλές μετά από τόσα χρόνια ακόμα σε τον τόπο συνεχίζουμε να ξεχνάμε το ποιοι είμαστε. Ναι. Το μέγεθός μας, το πώς μας βλέπουν, το πώς μας εκτιμούν άλλοι.
Ναι.
Εάν σήμερα καταφέρουμε στη συγκεκριμένη περιοχή με όσα γίνονται να αποκτήσει αξία η θέση μας,
δεν
το υποδείγουμε. Είναι πολλά σπουδαίο.
Να δούμε και ένα μήνυμα που μας έστειλε η Μαρία Ρούσου. Έχετε αναφερθεί στο θέμα της ΑΤΑ και το έχετε προσάψει στα θετικά. Δηλαδή, συμφωνείτε με την οριζόντια ΑΤΑ με την οποία ανεποφελούνται οι ψηλόμισθοι αξιωματούχοι σε αντίθεση με την κλιμακωτή? Επίσης, μπορεί ο κ. Καλλινίκου να μας πει τη θέση του για το θέμα χειρισμού των χαμηλόμισθων, όπου υποφελήθηκαν από την κλίμακα Α2, Α5, Α7 και πάνω και μείναν έξω οι πλέον χαμηλόμισθοι του δημοσίου Α1, Α2 και Α5.
Ναι, να απαντήσω για το δεύτερο πρώτα, ότι σαφέστατα είναι ευνόητο ότι η λύση που βρέθηκε είναι ικανοποιητική για εκείνους που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι με εκείνους που πρέπει να τα έχουν, με εκείνους που διαβουλεύονταν. Διότι εκείνοι που τους αφήσαν σε κρεμότητα.
Ναι.
Εντζέν τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν μου την πρώτη στιγμή το σημείο που αναφέρει η κυρία Ρούσου. Όσον αφορά την ΑΤΑ, δεν το βάζω στα θετικά με την έννοια που το λέει. Το βάζω στα θετικά με την έννοια ότι ήταν ένα θέμα που ήταν ανοιχτό για πάρα πολύ καιρό, απασχολούσε τους πάντες, δεν φαίνονταν να μπορούσε να προχωρήσει. Προχώρησε και έκλεισε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί να μην είναι ο ιδανικός.
Ναι.
Αλλά προχώρησε και έκλεισε με τον τρόπο.
Ναι.
Χρήση βελτίωση. Χρήση.
Ναι.
Να στο δούμε στην πορεία. Στο δούμε που πρέπει στην πορεία, που το διαβολεύονται με την κυβέρνηση.
Ναι.
Ναι, το έβαλα όμως με την έννοια τούτη ότι ήταν ανοιχτό, έκαιγε πάρα πολλούς και κατάφεραν να βρουν τη συνισταμένη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και να συμφωνήσουν. Συμφώνησαν και οι συντεχνίες.
Ναι, συμφώνησαν. Βέβαια, εσύ ξέρεις ότι που την άδεια αποφελούνται και οι υπουργοί. Αυξήθηκε το μισθό των υπουργών.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Πρέπει να μας το πούν.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά γιατί να μην ισχύει. Από την ώρα που παίρνουν μισό όπως οι υπόλοιποι.
Εγώ διαφωνώ με την οριζόντια, το είχα γράψει. Νομίζω έπρεπε να ήταν κλιμακωτή, έπρεπε να μείνουν εκτός από μία κλίμακα και πάνω. Να σε πάρω τώρα σε έναν άλλο.
Όπως πριν με πάρεις, αν μου επιτρέπεις, κάτι ανάλογο έγινε και με το θέμα του κατώτατου μισού. Εκλείσε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το ότι έκλεισε, δεν μπορεί να το θεωρήσει αρνητικό. Το ότι του ανεβάσαμε, τζάμι που το ανεβάσαν στα 1000, είναι το ιδανικό. Είναι εκείνο που οι άνθρωποι που παίρνουν 1000 ευρώ δεν ξέρουν πώς τα βγάλουν πέρα τον μήνα τους. Όμως έγινε ένα καλύτερο βήμα από ό,τι είχαμε πριν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, ο κόσμος που αντιδρά, και καλώς αντιδρά, Είναι τους δημοσιογράφους και τα μέσα που πρέπει να πιέσουν. Είναι συντεχνίες που πρέπει να πιέσουν, mm-hmm. ώστε να τις αναγκάσουν και τα κόμματα της συντεχνίας να τους αναγκάσουν να είναι πιο απαιτητικοί στο συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Και σε τούτο και στην ΆΤΑ και σε πολλά άλλα.
Το άλλο θέμα που θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου. Ο πρόεδρος επέλεξε και προχτές να μιλήσει για την... θεσμικές αλλαγές στη Γενική Εισαγγελία και στην
Ελεκτική Υπηρεσία.
Στην Ελεκτική Υπηρεσία. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, σωστό για έναν πρόεδρο, τον οποιοδήποτε πρόεδρο, να εξαγγέλει αλλαγές τέτοιου είδους έτσι ανεξάρτητους αξιωματούχους, χωρίς να έχει το πλάνο. Δηλαδή, χωρίς να πει, έκανα τη μελέτη μου, έβαλα 5 συνταγματολόγους, κατάληξα 1, 2, 3 και θα κάνω τούτο πράγμα και προτείνω τούτο. Σωστό να λέει, ξέρετε, σκέφτομαι ότι είναι να κάνουμε και γίνον το πράγμα και πρέπει να το αλλάξουμε και να το εξυγχρονίσουμε. Δηλαδή, να είναι ένα θέμα, χωρίς να έχει την ατζέντα να μας πει τι είναι να κάνει και να δημιουργείται τούτη ουλή συζήτηση.
Απάντησες πιο πριν μόνο. Ότι έχει το συνήθιο να ανοίγει ο στόμα του και να λέει πράγματα που είναι τη ώρα να τα πει. Κάπως έτσι λειτουργεί και το στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν πιάσω το παράδειγμα της ηλεκτρικής υπηρεσίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει έως και μέσον εκβιασμού και απειλής.
Ναι.
Γνωστές οι ρίξεις που υπήρχαν με τον Οδυσσέα τον Μιχαηλίδη. Πετάσσοντας τώρα την κουβέντα, κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, το κάνει για
να βάλει πίεση.
Να βάλει πίεση. Ναι. Εάν θα έρθει η ώρα που να βάλει την πρόταση του κάτω, να τη δούμε. Ευχαρίστω να τη δούμε.
Εν τούτο δηλαδή, εν είναι η κουβέντα να κάνω δρόμο που την κλήρω στο παλαιχώρι.
Ακριβώς.
Η κουβέντα είναι πολύ σημαντική να λες. Άρα πρέπει να έχεις κάτι. Εγώ δέχομαι να πεις. Έχω τούν την πρόταση. Αλλά να είναι προϊόν μελέτης, να είναι μια πρόταση δομημένη κλπ. Να καταλάβουμε τι εννοείς.
Όπως και με τον φορολογικό μετασχηματισμό.
Και με το φορολογικό.
Είπε προχτές ότι θα τον κάνει.
Ναι.
Γιατί το λες ότι θα τον κάνω. Όταν είναι έτοιμη την πρόταση, βάλει την κάτω, να τη συζητήσει, να τη δει ο κόσμος και τότε ναι, να τοποθετηθεί ο καθένας. Αλλά με το να λέει θα, δεν μετρά. Έκαμε απολογισμό και μιλούσες με θα.
Τούτο αν εσύ τις σχέσεις του Γενικού Ελεκτή με την Προεδρία, πώς τις βλέπεις. Με το Γενικό Ελεκτή είσαι θειασότης από ό,τι διαβάζω. Ενώ στηρίζει.
Είναι λίγο παρεξηγημένο τούτο, το θειασότης. Θειασότης δεν είμαι κανένα σε τον τόπο. Έχει πολλά χρόνια που σταματήσα και πρέπει να σου πω ότι το πότε. Για μένα το Μαρή ήταν σταθμός, Χριστόφερ.
Ναι.
Ήταν σταθμός πριν το Μαρή, δεν ήμουν τούτος που βλέπεις σήμερα, ούτε έγραφα όπως γράφω σήμερα. Το Μαρή τι έκαμε. Με συγκλώνησε, όχι γιατί χαθήκα μόνο οι ζωές. Με συγκλώνησε γιατί αντιλήφθηκα ότι σε τον τόπο τα πάντα βρίσκονται στον αέρα και ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε μπορεί να υπάρξει εντός εισαγωγικών έκρηξη. Μπορεί να μην είναι έκρηξη βόμβας, να είναι έκρηξη άλλου είδου, η ζημιά να είναι το ίδιο.
Ναι.
Οπότε δεν είμαι θειασότης κανενός. Εκείνο όμως που είμαι θειασότης είναι το ότι είδα στον συγκεκριμένο γενικό ελεκτή έναν άνθρωπο ο οποίος κυνηγά σχεδόν τα πάντα στη λεπτομέρεια της. Κάποιες φορές υπερβολικά, με υπερβολή. Εκνευριστική υπερβολή πολλές φορές και τούτο έχω γράψει μια-δυο φορές ότι ασχολείσαι με κάποιες λεπτομέρειες που
μπορεί να χάνεις την
ουσία.
Την ουσία.
Ναι. Όμως. Είναι απαραίτητοι τούτοι οι άνθρωποι στην κοινωνία μας, στο κράτος μας και στην πολιτεία μας. Με τα όσα έχουμε βιώσει, επί επίπεδα διαπλοκής, διαφθοράς κλπ., με όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουμε βιώσει, μακάρι να είχαμε ακόμα 5 Οδυσσέες Μιχαηλίδηδες και να ήταν τόσο εκνευριστικοί όσο είναι ο Οδυσσέας. Μακάρι, πραγματικά. Εκεί είμαι θειασότης, όχι του ατόμου, όχι του συγκεκριμένου. Και ούτε πιστεύω ότι δεν κάνει λάθη. Κάνει λάθη ο Οδυσσέας.
Με το Γενικό Εισαγγελέα, πάλι είσαι πολύ έντονος μαζί.
Ναι, είμαι.
Είσαι πάρα πολύ έντονος. Δηλαδή είναι οξία η κριτική σου, είναι μασέρινγκ κάθε. Οπότε θα ασχολείται με το Γενικό Εισαγγελέα. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος θα το διαβάζει και δεν ξέρω τι κάνει.
Ακόμα μπορώ να το πω.
Έχει μιλήσει μαζί του καμιά φορά.
Ποτέ.
Σε πήρε κανένα τηλέφωνο.
Ποτέ. Ούτε βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θέλει Τζίνο. Αλλά ξέρει. Όταν γράφω του Γενικού Εισαγγελέα, δεν γράφω αόριστα και θεωρητικά. Γράφω σε συγκεκριμένες υποθέσεις, με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα τεκμήρια. Να με πείσει να αλλάξω γνώμη επί των δεδομένων τζίνων που γράφω, θα με πείσει. Ας πούμε η υπόθεση Θανάση Νικολάου. Μπορώ να δεχτώ, μου είναι αδιανόητο πραγματικά να παρακολουθώ τη θανατική ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη, και να βλέπω τον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας mm-hmm. να πασχίζει με νύχια και με δόντια mm-hmm. να καταρρύψει όλη την προσπάθεια που κάνει η τραγική μάνα, η τραγική οικογένεια mm-hmm. να φέρει στο φως εκείνα που πιστεύει η ίδια. Mm-hmm. Ο ρόλος της νομικής υπηρεσίας αυτός είναι. Mm-hmm. Διαφωνώ κάθετα αν τούτος είναι.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι έπρεπε να πασχίζει μαζί με την οικογένεια στο να βρεθεί, να ρηχθεί φως όσο γίνεται περισσότερο.
Mm-hmm.
Πώς ναι. θα με πείσει ότι να μιλήσουμε και να με πείσει ότι είμαι ναι. λάθος, αποκλείεται.
Ναι.
Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί βλέπω τα γεγονότα.
Ναι.
Ή να βλέπω ότι, για παράδειγμα, ξεκίνησε η θανατική ανάκριση παίρνοντας, ζητώντας μάλλον, να καταθέσει εκ νέου ο γιατροδικαστής, εκείνος ο οποίος πριν 18 χρόνια είχε κάνει την πρώτη έκθεση,
ναι.
στη βάση της οποίας εξελίχθηκε όλη τούτη η παροδία. Με προκαλείς όταν μου θίγεις, ναι. μου βάζεις κάτω τον το θέμα. Ναι. Πραγματικά.
Εντάξει, συμφωνώ όπως το λες. Βέβαια, δεν ξέρουμε το φάκελο, δεν είδαμε τα γεγονότα.
Ναι, ναι, μιλώ για τα γεγονότα, Χριστόφορε. Μιλώ για την συμπεριφορά.
Ναι, ναι,
εντός εχθρική.
Μπορούσε, ναι, ναι, δεν ήταν.
Που σε κάνει να σκέφτεσαι, μα γιατί είσαι τόσο εχθρικός.
Ναι.
Μήπως, όπως η κοινή γνώμη λέει, mm-hmm. προσπαθείς και εσύ να συγκαλύψεις κάτι. Λέω τι γίνεται.
Ναι.
Λέω, μήπως
ναι.
αυτή είναι η εικόνα. Εκπέμπεις. Mm-hmm. Άρα μπορεί να το προσπεράσουν.
Ναι, ναι. Νομίζω γενικό εισαγγελέα και ο βοηθός κουβαλούν τούτον το.
Καχυποψία.
Το βαρύδι είναι ότι ήταν υπουργοί του Αναστασία.
Καχυποψία.
Ναι. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι οι ίδιοι άνθρωποι, οι δύο ενώ οι συγκεκριμένοι, ανεδιορίζονται υπό άλλες συνθήκες.
Πολύ διαφορετικά, ίσως.
Θα ήταν εντελώς διαφορετική.
Εντελώς μπορεί να μην ήταν. Α πούμε το παράδειγμα που σου αναφέρα προηγουμένως, θεωρώ ότι πάλι αν ναι. τούτος ήταν ο χειρισμός, για μένα θα ήταν προκλητικός. Ναι. Αλλά εγώ το είχα γράψει από τότε που τους εδιόρισε το πράγμα.
Ναι.
Ότι δεν μπορεί σε μια στιγμή mm-hmm. που ο τόπος τούτος πλήττεται διεθνώς από έναν διασυρμό εξαιτίας μιας κυβέρνησης στην οποία ήσασταν εσείς μέλη να αναλαμβάνετε το θεσμό που θα έπρεπε να διερευνήσει
ναι.
ό,τι έγινε και φτάσαμε στον διασυρμό.
Mm-hmm. Mm-hmm. Κατανοητό. Την αρχή κατά της διαφθοράς πώς τη βλέπεις?
Νομίζω έτσι, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί μπορεί να έχουν την καλή θέληση
ναι.
να πετύχουν πράγματα,
mm-hmm.
αλλά δεν έχω την παραμικρή αφιβολία ότι ελάχιστα έως τίποτε αποτελέσματα θα δούμε.
Ναι.
Γιατί η διαδικασία, όπως εψηφίστηκε από τη Βουλή,
mm-hmm.
την έχει ξεδοντιάσει.
Ναι.
Κάνουν αυτή τη στιγμή ό,τι κάνουν. Αν βρουν ότι ο Γιώργος, για παράδειγμα, ενέχεται σε κάτι, τι θα ναι. κάνουν. Θα το στείλουν στο Γενικό Εισαγγελέα.
Άρα να πάει γιόμε πάλι.
Το Γενικό Εισαγγελέα να αποφασίζει αν θα το στείλει ξανά στην αστυνομία να ξαναδιερευνηθεί. Μα θα κάνουμε.
Σοβαρή αδυναμία.
Θα κάνουμε ένα δύο χρόνια να κλείσω την ιστορία του Μαφία, του φίλου μου του Ντρουσότη, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Και μετά, αν.
Το κράτος Μαφία, όχι ο Μαφία ο
Ντρουσότη. Μιλάω για το βιβλίο, να μην το παρεξηγήσω. Εννοείται βέβαια. Και αν θα αποφασίσω ότι υπάρχει υπόθεση να τη στείλω στον εισαγγελέα που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον εδιόρισε ο εισαγγελέα και θα μπορέσω να διαγράψω την καχυποψία με την οποία ναι. ο κόσμος θα το αντιμετωπίσει mm-hmm. και ακόμη και αν εκείνος το προχωρήσει το πράγμα θα χρειαστούμε άλλα ένα-δύο χρόνια από εκεί ναι. και πέρα να το ψάχνουμε. Νομίζω ότι...
Είναι σοβαρή αδυναμία τούτον και θα φανεί στη συνέχεια το πόσο αδιέξοδη μπορεί να γίνει τούτη διαδικασία ανεξαρτήτως προθέσεων των μελών. Γιώργο μου, έτσι κλείνοντας, μπορώ να σε ρωτήσω και για τις εφημερίδες
mm-hmm.
πώς είναι η κατάσταση στο δημοσιογραφικό τομέα, πώς είναι τα πράγματα? Ακούω ότι είναι πολλά δύσκολα.
Είναι Χριστόφορο, είναι ίσως
είναι πιεσμένα τα πράγματα
στη χειρότερη φάση τους από τον καιρό που εγώ εισήλθα στο επάγγελμα.
Mm.
Είμαι κάποιες δεκαετίες.
Mm.
Οι λόγοι δεν έχουν να κάνουν με την ποιότητα των εφημερίδων ή των ανθρώπων που εργάζονται στις εφημερίδες. Έχουν να κάνουν απλούστατα με την εποχή που ζούμε και τη στροφή την τεράστια που έχει γίνει από όλο τον πλανήτη
mm-hmm.
στο διαδίκτυο, στην τεχνολογία, στα ηλεκτρονικά μέσα. Εξού και εμείς, γιατί μόνο για μας μπορώ να μιλήσω,
mm-hmm.
ως συγκρότημα έχουμε κάνει και εμείς μεγάλη στροφή αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος στο Φιλενιούς με πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή από το πρωί μέχρι τη νύχτα
mm-hmm.
το πολεμούμε γιατί αν έχουμε αντιληφθεί.
Η νέα έκδοση που βγήκε πέρσι, πότε βγήκε το νέο.
Πριν κάποιους μήνες. Ναι, ναι.
Πάρα πολλά καλή. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή, ενώ το να τη διαβάσεις, να τα δεις.
Ναι, υπάρχει άλλος τρόπος. Τούτο είναι το μέλλον, δυστυχώς. Ευτυχώς, αυτό είναι το μέλλον. Mm-hmm. Εκεί πολεμούμε. Δεν καταλήψουμε την εφημερίδα προς Θεού. Μπορεί να γίνει το πράγμα. Ούτε ξέρω αν στο μέλλον μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του. Ποιο είναι το μέλλον που σου φωνάζει η εποχή που ζεις.
Βλέπεις να φτάνουμε σε μια εποχή που δεν θα έχει εφημερίδες.
Δεν το εύχομαι πραγματικά. Δεν το εύχομαι, να σου πω γιατί δεν έχει κάνει το σημαντικό μου το κομμάτι. Πίστευα πάντα και πιστεύω ότι οι εφημερίδες ήταν το μέσο το οποίο έβγαζε την πλειονότητα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Γιατί είσαι τον χρόνο. Είναι διαφορετικό να ψάχνει μια υπόθεση από το πρωί ως τη νύχτα να τη βγάλει με την ησυχία σου τη νύχτα και να τη δει ο κόσμος την άλλη ημέρα. Είναι διαφορετικό να τρέχει στι ιστοσελίδε να σε πιέζει ο χρόνο. Η τηλεόραση, ακόμα και η τηλεόραση να πιέζεται από τον χρόνο και να παίζει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Έγινε 8.30-9 και τελειώνει, α πούμε. Θεωρώ ότι αν έρθει τούτη στιγμή θα είναι πλήγμα για τον τόπο ολόκληρο, όχι για τις εφημερίδες. Εάν μειωθεί το ποσοστό της ερευνητικής δημοσιογραφίας, το πλήγμα είναι στην κοινωνία, γιατί κοινωνία, θα σταματήσει να βλέπει εκείνα που δεν θέλουν κάποιοι να βλέπει. Να μου πεις, μπορεί να μεταφερθούν στην ιστοσελίδα βεβαίως, με κάποιον τρόπο, αλλά η συρρήκνωση συνεπάγεται πολλά άλλα. Και οικονομικό κόστος, και αριθμητικό προσωπικό και διάφορα τέτοια.
Εγώ νομίζω ότι είναι να γίνει ένας κύκλος, πιστεύω. Η εκτίμηση μου τούτη είναι. Δηλαδή θα συρρυκνωθεί περαιτέρω ο τομέας των εφημερίδων, των περιοδικών κλπ. Και μετά θα επιστρέψουμε πάλι εκεί. Διότι θα καταλάβει ο κόσμος ότι στο τέλος μόνο στις εφημερίδες θα διαβάσει άποψη, θα προβληματιστείς. Και τούτο που είπες, θα δεις ανάλυση μιας είδησης κλπ.
Κυρίως τη διερεύνηση, Χριστό.
Και τη διερεύνηση.
Ακόμα και σήμερα, παρά το ότι είμαστε στη χειρότερο σημείο όλες οι εφημερίδες από ό,τι ήμασταν πριν 10 χρόνια, για παράδειγμα, ακόμη και σήμερα, εάν δεις τα μεσημβρινά προγράμματα των τηλεοράσεων, στην πλειονότητα τους στηρίζονται στην εργασία που βγαίνει το πρωί από τις εφημερίδες.
Ναι.
Μπορώ να διανοηθώ πραγματικά ότι να φτάσουμε σε εκείνη.
Ναι. Κοίταξε, εμείς που ζήσαμε, και εσύ και εγώ που ζήσαμε την εποχή που μεσορανούσαν οι εφημερίδες, που δεν είχαμε διαδίκτυο, ας το πούμε, και ζούμε και την τώρα σινήν εποχή, δεν μπορεί να πεις ότι τώρα είναι τόσο πολλά καλύτερα. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά, αλλά υπήρχαν και τα πάρα πολλά θετικά της τότε περίοδου. Ναι, τώρα υπάρχει περισσότερη πολυφωνία, ο καθένας μπορεί να μεταδοθεί η είδηση κλπ. Υπάρχει όμως και τόση παραπληροφόρηση, υπάρχουν fake news. Δηλαδή υπάρχουν και πολλά αρνητικά για τη σημερινή εποχή.
Υπάρχει ένα θετικό, Χριστόφορε, που αφορά την αμεσότητα.
Ναι.
Δηλαδή το ότι ο κόσμος πλέον οτιδήποτε συμβαίνει τώρα σε μισό λεπτό το ξέρει. Πολλά σπουδαίων πράγματα τούτο για την εποχή που ζούμε. Από εκεί και πέρα όμως, ναι. Και δεν ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες, να είμαι δίκαιος. Υπάρχουν ιστοσελίδες των μεγάλων συγκροτημάτων που διατηρούν σοβαρότητα. Υπάρχουν όμως περισσότερο στο εξωτερικό. Αν πάει στην Ελλάδα να δεις το πώς δουλεύουν οι ιστοσελίδες, απίστευτο. Φοβάσαι να αγγίξεις, δεν ξέρεις τι αληθεύει και τι όχι. Σου πουλάνε τίτλους οι οποίοι πλήστες φορές δεν έχουν πραγματικότητα, δεν έχουν εγκύτητα με το κείμενο μέσα. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Είναι τα κλικς.
Είναι τα κλικς, ακριβώς. Να σε παρασύρει να κάνεις το κλικ. Τούτο είναι ένα δημοσιογραφείο. Στην Κύπρο θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε σοβαρό σημείο. Μπορεί και μας κάποια στιγμή να μπουν πιο ελαφριά θέματα, αλλά όχι με τον εξεζητημένο ή με τον λαϊκίστικο τρόπο που γίνεται. Στην Ελλάδα ή κάπου
και τον απερίσκεπτο. Νομίζω έχουμε διατηρήσει. Δεν έχουμε και τόσες πολλές εμείς όπως έχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι κλείνοντας, να κλείσουμε, να πάμε πίσω στον πρόεδρο μας. Πώς τον βλέπεις να... να εξελισσέται.
Κοίταξε.
Είναι και τρομέας ο πρόεδρος. Πάει,
δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
Τώρα έφυγε καιρό να πει τον ότι έβαλε και ο βάρος.
Ναι, είπα, ίσως να κόψει το τρέξιμο.
Πάει σε ένα γυμναστήριο, δεν ξέρω, αμέσως το Μιλάνο, το εξάγωνο απέναντι έχει ένα γυμναστήριο.
Ναι. Εντάξει,
ξέρω ότι πήγαινε μέχρι πρόσφατα, πήγαινε εκεί το πρωί, δεν ξέρω τώρα τελευταία συνεχίζει, αλλά ότι έτρεχε, μου το είπε και εμένα ότι πήγαινε.
Ναι, ναι, όχι, το έκαμε. Ξέρω, μπορεί να συνεχίζει, απλώς δεν το ξέρω εγώ.
Δεν νομίζω να συνεχίζει. αλλά πώς τον, τον βλέπεις.
Εάν λάβει σοβαρά υπόψη του τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων mm-hmm. και δεν το προσπεράσει με τον τρόπο που δείχνει να το προσπερνά, ίσως να τον κάνει να αντιληφθεί ποια είναι η ουσία.
Mm.
Και η ουσία είναι όλα τούτα που συζητούσαμε το σύνολο. Mm. Να μάθει να μην είναι αναπληκτικός, να μην είναι άτολμος, να είναι πιο αποφασιστικός, mm-hmm. τούτο θέλει η κοινωνία, και να καθαρίσει όλα τα βαρύδια τα οποία μιμήθηκε ενδεχομένως mm-hmm. που τις κομματικές κυβερνήσεις και τους κομματικούς πρόεδρους. Είτε mm-hmm. η μετεροκρατία, τους κουμπάρους, τους συγγενείς.
Ο Αναστασιάδης τον επηρεάζει, νομίζεις. Οπότε θέλεις να μου απαντήσεις, γελάς, αλλά ούτε λαλείς όχι.
Νομίζω πως ναι.
Ναι.
Νομίζω πως ναι.
Ναι.
Και να μην τον επηρεάζει άμεσα. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαναλαμβάνουν κατά κόρον εδώ και δύο χρόνια
mm.
με όποιον δάσκαλο καθίζεις τέτοια πράγματα μαθαίνεις.
Ναι.
Εν ξέρω αν ισχύει στην κυριολεξία με την έννοια
mm.
αλλά θεωρώ ότι ναι, έχει επηρεαστεί από τα χρόνια που ήταν
ναι.
στην διακυβέρνηση Αναστασία.
Ναι.
Όχι ηθελημένα.
Mm-hmm.
Όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον
ναι,
και
ζεις ναι, ναι.
μια σίγουρα. Πολιτική συμπεριφορά και νοοτροπία, αναπόφευκτα κάποια πράγματα
mm-hmm.
μεταφέρονται σε θέμα.
Και τελευταία ερώτηση από τον καθηγητή μας. Θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, πώς βλέπει την κατάσταση στο Δυσί για σημερίζει τις εκτιμήσεις περί επιστροφής του Αβέροφ στην κεντρική πολιτική σκηνή και πώς βλέπει την άνοδο του ΕΛΑΜ και τι σημαίνει για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Θα κλείσουμε με το.
Κατάσταση στο DC είναι πραγματικά τόσο συγκεχημένη την δεδομένη στιγμή που δύσκολο να κάνει κάποιος πρόβλεψη για το τι θα ακολουθήσει. Το ότι υπάρχουν πώς να το πω, κομμάτια στελεχών γύρω από άτομα με άλλες ατζέντες, τούτο είναι δεδομένο, είναι εξόφθαλμο. Βγαζιμάτι, δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιο. Θεωρώ ότι η Ανίτα Δημητρίου έχει μπροστά της να περάσει από κάποιες εκλογές που το αποτέλεσμα θα ήταν το καθοριστικό για το τι ακολουθεί.
Σωστά.
Εάν επιβιώσει εκλογικά, τότε
είναι βαρόμετρο οι ευρωεκλογές.
Και οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί να σου πω γιατί Χριστόφορε, ας πούμε, έχει δοθεί όλη η βαρύτητα κατά κύριο λόγο στη Λευκοσή.
Mm-hmm.
Εάν αύριο αποτύχει ο Τωρναρίδης,
ναι.
ποιο θα είναι το κόστος του συνέγερμα?
Να
μετρήσει μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών?
Όχι, όχι, ένα μεγάλο. Στη Λευκοσία σύμφωνο.
Και με τα όσα έγιναν.
Ναι,
διότι
ναι, ναι.
υπήρξε και ιστορία για το πώς φτάσαμε στον Τωρναρίδη.
Ναι, υπήρχε και το παιδί, ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνο, ο δήμαρχος
του Λευκοσίας,
ο οποίος ήταν
τον Ιωάννη. Πήγαμε έρευνα, απορρίψαμε την έρευνα, καταλήξαμε στον
Τωρναρίδη. Ναι, στη Λευκοσία σύμφωνο, ότι είναι βαρόμετρο. Αλλά κατά τα άλλα, αν την βγάλω η Λευκοσία, ή αν υπάρχει επιτυχία στη Λευκοσία, να μετρήσει το συνολικό ποσοστό που να πάρει εγώ μα σε
εκλογέ. Σίγουρα, εκεί πιστεύω ότι.
Και θα είναι βαρόμετρο, πιστεύω εγώ, για το. Δηλαδή, θα θωρακιστεί η Ανίτα, αν πάει καλά ο συναγερμός και θα.
Ναι, το θα πάει καλά, πώς το μετρούμε όμως. Θα είναι πρώτον κόμμα, διότι μπορεί να είναι πρώτον κόμμα. Και στις τελευταίες βουλευτικές ο συναγερμός ήταν πρώτον κόμμα.
Ναι.
Και ο Αβέροφ είναι ο Φίτου, είχε προτάξει mm-hmm. το ότι είμαστε πρώτοι.
Ναι.
Εκείνο είχε σημασία,
είχε
η απώλεια των ποσοστών.
Νομίζω να είσαι πρώτον κόμμα.
Εγώ νομίζω πως όχι.
Όχι.
Γιατί στις τελευταίες δύο βουλευτικές αναμετρήσεις ο συναγερμός απόλυσε 40.000 ψηφοφόρους.
Ναι, αλλά βλέπεις είναι το ΑΚΕΛ που εφαίνεται είναι αυτή, διότι είστε δεύτερο.
Τι ακολούθησε όμως, Χριστόφορε? Επήγαμε στις προεδρικές εκλογές
mm-hmm.
και έγινε ό,τι έγινε
mm.
γιατί είχαμε ένα κόμμα το οποίο είχε συρρυκνωθεί σε τούτον τεράστιο βαθμό.
Ναι.
Εάν ήταν πανίσχυρος, αν ήταν του 30-32% ενδεχομένως ναι. να ήταν διαφορετικοί του κρατασμοί του.
Ναι.
Όταν επερνούσε το αεροφωνείο φίλου, για παράδειγμα, στον δεύτερο γύρο, να μου πει εξαρτάται από τούτο, έπαιξε και τούτο ρόλο. Εάν επερνούσε στον δεύτερο γύρο, δεν θα είχαμε την αλλαγή που είχαμε.
Ναι.
Είχαμε την αλλαγή γιατί μείνει τρίτο.
Ναι.
Μείνει εκτό.
Ναι.
Και επειδή ερώτησε για το ΕΛΑΜ, και τούτο το πράγμα έχει να κάνει. Δηλαδή το ότι τα μεγάλα κόμματα. Εντάξει, το Αγγέλ έχει σχέση με το ΕΛΑΜ, αλλά ο συναγερμό συρρυκνώνεται σε αυτόν τον τεράστιο βαθμό διαχρονικά, μέσα σε 10 χρόνια, μέσα από, από ένα κόμμα που ήταν κόμμα εξουσία. Όλη τούτη φθορά φέρνει την απώλεια. Ναι, ποιον είναι να δυναμώσει, είναι να δυναμώσει τα κόμματα που στι παρυφέτσε έχουν κάποια ιδεολογική συνάφεια.
Ναι, συνάφεια.
Που υπάρχει ιδεολογική συνάφεια.
Κανονικοποιήθηκε το ΕΛΑΜ όμω.
Φυσικά. Φυσικά. Και θα συνεχίσει. Όσον τα άλλα κόμματα θα συνεχίσουν να παίζουν τα παιχνίδια που παίζουν, θα δυναμώνει το ΕΛΑΜ. Γιατί το ΕΛΑΜ είναι πάρα πολύ έξυπνο στο πώς συμπεριφέρεται. Και δεν το λέω με αρνητικό
τρόπο. Ναι.
Ήσυχο, κάθεται πίσω, συγκρούεται, αποφεύγουν οι άλλοι να συγκρουστούν μαζί του και εισπράττει την φθορά των υπολείπων.
Ναι.
Την ώρα που ο συναγερμός έχει την κατάσταση που παρακολουθούμε. Την ώρα που ακόμα συζητούν αν θα είναι αντιπολίτευση ή αν θα βρεθούν στη συμπολίτευση ή αν κάποιοι που λένε ότι είναι αντιπολίτευση συμπεριφέρονται σαν συμπεριφέρονται. Μα ο κόσμος, συγγνώμη, δεν μπορεί να τον κοροϊδεύεις. Ναι. Κάποια στιγμή παίρνει τα μηνύματα και κάποιοι να αντιδράσουν.
Είναι crash test οι εκλογές τώρα, να δούμε τι θα γίνει και εγώ περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει ο Αβέροφ και ο Αναστασιάδης στην πορεία του. Προχτές είδες τη φωτογραφία στη...
Ναι, και την κίνηση του πώς βγήκαν πάνω στο πάρκο δίπλα τους υποψηφίους.
Ναι.
Ξέρεις, επειδή ο κόσμος μπορεί να βλέπει τις εικόνες, εγώ τα βίωσα χρόνια ολοκληρά και ξέρω ότι τις εικόνες είναι... Οι πραγματικές κάποιες φορές. Κάποιες μπορεί να είναι. Ναι. Σε καλές περιόδους είναι.
Ναι.
Στις αρνητικές περιόδους του είναι βιτρίνα, είναι υποκριτική.
Βιτρίνα, ναι.
Από πίσω κρύβονται.
Και να δούμε πόσο θα επηρεάσει.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή το ροκάνισμα που φαίνεται να υπάρχει. Βάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω, εν η ώρα, εν το θέμα, εμεθύσαν όλοι.
Μακάρι για σένα.
Τις διβανίες ή ο καλεσμένος σίγουρα. Συνήθως είναι ώρα 6 τα podcast,
okay.
6 με 8 το live το κομμάτι που δεν έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή στο live απόψη είχαμε σίγουρα διπλάσιους από τους κανονικούς που έχω κανονικά.
Εντάξει, να μην νιώθουμε ότι...
Ναι, δεν είμαστε μόνοι μας. Η παραπάνω τηλεθέαση είναι στα replay στα Σαββατοκυρίακα, ειδικά από το YouTube. Όμως είχαμε αρκετό κόσμο, τους ευχαριστώ όλους πολύ πολύ, ευχαριστώ για τον... Ήλθα τον Γιώργο Καλλινίκου, να διαβάζετε τον Καλλινίκου κάθε μέρα στο Φιλελεύθερο, κάθε μέρα που γράφεις.
Εκτός από Δευτέρα.
Εκτός από Δευτέρα.
Διότι Κυριακή ξεκουράζουμε.
Ναι, φαντάζομαι είναι δύσκολο κάθε μέρα να έχεις θέμα να γράφεις.
Έξει, το δύσκολο για μένα δεν είναι το να βρεις το θέμα. Διότι μέσα από τόσα χρόνια, όσα βιώματα έχεις, βρίσκεις, βλέπεις που είναι εκείνα που ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, να πρέπει να το πεις. Απλά εντός παρηφορτωμένων το υπόλοιπο μου πρόγραμμα που τρέχει.
Πιέζεσαι για να το προλάβεις. Ναι. Ο Γιώργο μου, καλούς αγώνες, καλούς μαραθώνιους και ημιμαραθώνιους.
Επίσης.
Ένας εδώ στη Λεμεσό.
Ναι. Ελπίζω να είμαστε καλά.
Τι ημέρα είναι
Κυριακή.
Το Χαφ είναι Κυριακή. Ναι, και το Δεκάρι είναι
Κυριακή. Κυριακή πρωί.
Λοιπόν.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ τους φίλους. Θα τα δούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα με δύο podcast την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε μέχρι τότε καλό βράδυ σε όλους και καλή Τσικνοπέμπτη.